Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo i ja da vam kažem dobro jutro, imate jedno lepo, veliko dobro jutro i od Miroslava Antonijevića, Bojane Tufekđić, da, ajde ja da se predstavim, Aleksandra Mladenovića, tu nam je i muzička urednica Nataša Mančić, nadamo se da ćete se lepo razbuditi sa nama i da ćete ostati do kraja jutarnjeg programa ili već dokle god vam je zgodno, dok ne stignete na posao, na pijacu ili gde god da ste planirali da idete ovoga jutra. Što se temperatura u našoj zemlji tiče, nije baš onako ciča zima, ali ima minusa, lepo se obucite. A temperature danas od 3 do 8 stepeni, u Beogradu oko 6, da, ovaj najveći hladnoće talas je prošao, kažu meteorolozi, već tamo početkom iduće nedelje opet poprilično toplo i van proseka za ovo doba godine, iznad proseka. Nekako smo se, ja sam se bar uzdala u taj februar da će malo da zazimi, da nam je ovaj Beograd obeli pa da odradimo to parče zime koje nam sledaju je da posle uživamo, međutim ne, kako stvari stoje, izgleda da ćemo mi malo snega videti u ovim predelima, vama na planinama i u onim predelima gde se zabelilo, koliko god da tume da stvori probleme, ipak zavidimo. E, onima koji su prošli kroz mećeve i kroz smetove i kroz užasne probleme prethodna dva dana, svakako ne zavidimo, tim povodom ćemo se čuti sa našim dopisnicima koji će nam javiti kakva je ovoga jutra situacija. Predrag Stojković nam je poslao i priču kako je u Požegi izgledalo tokom vejavice, a Silvija Pašević će nam se uključiti, zatim čućemo i predsjednika opštine Sjenica Hazba Mujovića, a čućemo i našu dopisnicu Slavicu Jovanović koja će nam reći kakva je situacija u Novoj Varoši. Proglašene su i vanredne situacije i sela su bez struje i eto, dobit ćemo određenu sliku. Ume da bude to idilično, ali ume da bude i tekako problematično kada onako veje i kada se onakvi snežni nanosi i smetovi stvore, kao što je to bilo prethodna dva dana, ali evo, pošto je najava da će te temperature opet otići u plus, sigurno će se mnogo brže sve to sanirati nego što bi bilo da ostaje tako hladno vreme. Dobro, to je to što se tiče vremena, sve ćemo ispratiti tokom našeg jutarnjeg programa, a od ostalih tema izdvajamo nedelju braka koja počinje u našoj zemlji, to jest u Beogradu, pa će nam u goste doći Nebojša Savić koji je jedan od organizatora cele ove manifestacije. Da, lepo je biti veran i lepo je uživati u skladnom braku, od njega ćemo čuti i šta će se tokom manifestacije dešavati, a pošto je porodični terapeut i bračni terapeut već dugi niz godine, to možda dobijemo i neki pametan savet o tome kako da poradimo na toj bračnoj zajednici. U pitanju jutra sa vama pričamo o tome ima li u vašem potoku tu u blizini ili na njivi tu u blizini neki starinski reciklirani automobil, to je recikliran na starinski način. Šta je povod? Povod je to što uskoro neće moći da se uvoze Euro 3 automobili sa Euro 3, Euro 4 motorima. I ne, ima u Srbiji 1.700.000 euro 3, euro 4 motora, a pošto se sve glasnije pominje zabrana uvoza automobila sa euro 3 motorima, a možda će biti u nekom trenutku u budućnosti zabranjeno i korišćenje i kod nas tih automobila, postavlja se pitanje šta će s njima da se dogodi. Tu priču ćemo čuti od Aleksandra Milivojevića, ali eto, vi ćete imati priliku da kažete da li vi to šaljete u reciklažu ili je reciklaža obližnja njiva, pa šta se desi u budućnosti. I evo sad još iz ove najave izdvajam i da, u goste nam dolazi Branko Stanković, autor emisije Kvadratura kruga, i veliko će mi zadovoljstvo biti da ga ugostim. 18 godina ova emisija obeležava punoletstvo, pa ćemo eto čuti malo i o procesu stvaranja ove emisije, o tome na koji način Branko Stanković obeležava ovih 18 godina. Prvi deo emisije je već emitovan prošle subote, a drugi deo će biti emitovan sutra, pa eto, čućemo sve to direktno od autora. Eto, toliko u uvodu, malo muzike i onda da pregledamo mi i temperature i prognozu i stanje na putevima, a prvo ćemo da
čuknemo vo drvo.
Minut je do 7 časova. Da pogledamo temperature u našoj zemlji, rekoh, nije baš ciča zima. U Novom Sadu plus 1, u Beogradu plus 2, u Kragujevcu plus 2 i u Nišu minus 1. Na Kopaoniku minus 10 i maglovito je, nema padavina nigde u našoj zemlji u ovome trenutku, ima dosta oblaka, vedro je samo u Somboru i na Paliću. Ostatak zemlje pod gustim oblacima, da pogledamo još temperatura, Sjenica minus 5, Crni Vrh minus 6, Požega minus 2, pa tako, veći deo zemlje je u minusu, ali plus je na severu. Prognoza za danas, da čujemo, Mirina Gulan je dežurni meteorolog.
Danas u Srbiji umereno je potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde slab sneg. U Negotinskoj krajini sa periodima sunčanog vremena. Uveče i tokom noći očekuje nas postepeno razvedravanje sa severoistoka zemlje. Duvaće slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima i jak zapadni severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 1 stepen na jugu Srbije do 8 stepeni na severu Vojvodine i u Negotinskoj krajini. Na području Beograda pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 6 stepeni. U toku noći razvedravanje.
Sutra i preko sutra u jutarnjim satima očekuje se slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom oko prosečnih vrednosti. U ponedeljak meteorolozi predviđaju umereno oblačno, suvo i toplo, dok će krajem dana na severu, a tokom noći u ostalim krajevima biti na oblačenje mestimično s kišom, a na višim planinama sa snegom. U utorka umereno do potpuno oblačno, u utorak i sredu mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Da, dobro je da se razvedri i da ovih padavina nema zbog ovih predela gde je bilo ozbiljnih problema zbog velikih padavina, ali eto vidimo da će tu i tamo u višim predelima snega ipak biti i narednih dana, a u nižim predelima eto, kiša i kažu toplije. Dobro, magla rekoh ima na Crnom vrhu, ima je na Kopaoniku, ima je, pa to je uglavnom to, u kotlinama, u dolinama naravno, tamo uz reke, povedite računa, prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu, a šta vas očekuje na putevima u ovom trenutku u našoj zemlji, možemo da čujemo od Marije Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Poslednji radni dan u ovoj nedelji obeležit će promenljive vremenske prilike, pretežno oblačno vrijeme i sa slabim snijegom, uglavnom na planinama. U nižim predelima kolovozi su suvi ili mestimično vlažni, dok u planinskim predelima treba računati sa snijegom na kolovozu. Temperature su i toku ovog jutra ispod nultog podeljka i jak mraz u mnogome otežava čišćenje i prohodnost puteva, jer i bačena so pri niskim temperaturama nema pravi efekat, pa na pojedinim deonicama moguće je poledice, ali i led na putu. Prema informacijama štaba zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, autoputevi su mestimično vlažni ili mokri, pa se saobraćaj na njima obavlja bez zastoja. Dobra prohodnost puteva je u nižim predelima centralne Srbije kao i severnijim delovima zemlje. Na putevima prvog i drugog prioriteta održavanja zapadne, jugozapadne, južne, istočne i jugoistočne Srbije, kao i na putevima u planinskim predelima, ima mestimično snega na kolovozu do 5 cm, zbog čega je upotreba zimske opreme na ovim putevima obavezna. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, brzinu smanje i voze na bezbednom odstojanju od vozila ispred. Svi prilazi zimskim turističkim centrima ka Goču, Zlatiboru, Tari, Divčibarima i Staroj planini su prohodni. Zastoja nema, ali je saobraćaj usporen jer ima snega na kolovozu. Svi prilazi ka Kopaoniku su također prohodni, a preporučujemo prilaz sa zapadne strane iz pravca Jošaničke banje. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, dok veći priliv vozila i moguće gužve očekujemo u kasnim popodnevnim i prvim večernjim satima, kada će vozačima biti potrebno i više strpljenja i tolerancije za volanom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, granični prelaz Tompa sa naše strane Kelebija i dalje je zatvoren od strane mađarskih pograničnih organa za sve kategorije vozila. Na ostalim putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužeg zadržavanja. Teretno-motorna vozila i dalje višesatno čekaju na izlazu iz zemlje.
Thank you. check what's wrong. Other than time, I still love you.
If you had a little time in here, Virginia, didn't ya? Were you ideal? Do you think I'd known? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad. Sad into unsaid. I had a little time to think it over. Had a little room to work it out. I found a little courage to call it all. I've had a little time. I've had a little time. I've had a little
Eko. Edicije zapisane u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
Gomex, vikend akcija.
Dimljana slanina Trlić, kilogram 499,99. Čokolada Milka, Alpin Milky Noizet, 270 grama, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Gledam.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović. Gledala sam s koma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ko je kuda?
Požarevac, etnopark Tulba.
Nastao iz želje.
Se prikaže narodno graditeljstvo Braničevskog kraja. Sve ono što je karakteristično za pojedine oblasti, jer u Braničevskom kraju imamo i Homolje, i Mlavu, i Pomoravlje, i Podunavlje.
Kuće, Vajat, Bunar i Pride.
Spomen šator čuvenog požarevačkog mira.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
U 11 minuta do 7 časova malo da pregledamo i štampu. Idemo prvo na naš portal, naslovna stranica RTS-a. Prva vez, zbog nevremena vanredno u više opština, spasioci i putari na terenu. U opštinama Sjenica i Crna Trava proglašena je vanredna situacija, brojni putevi su neprohodni, vanredno i u delovima opština Požega i Arilje, a okovana snegom je i Vlasina. 37 ljudi je evakuisano do sada, a na Pešteri je jedna osoba izgubila život. Većina pešterskih sela je zavena i do njih će mehanizacija stići u narednim danima, a uzrok smrti muškarca na Pešteri je najverovatnije smrzavanje. Čućemo mi Hazba Mujovića, predsjednika opštine Sjenica, tokom našeg jutarnjeg programa, pa ćemo dobiti i posljednje aktuelne informacije. Drugi naslov, Amerikanke prejake Srbiji još dve šanse za olimpijsku vizu. Ženska košarkaška reprezentacija poražena je u Beogradu od selekcije SAD-a rezultatom 88-69 na startu kvalifikacionog turnira za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Naredni rival naše selekcije biće Nigerija u subotu od 17 časova. Kažu, dobro su se držale naše košarkašice prvo poluvreme protiv moćne reprezentacije Sjedinjenih Država, ali u trećoj četvrtini već su se Amerikanke odlepile i posle su samo održavale tu prednost. Stručnom štabu predstoji da pripremi ekipu za utakmicu protiv Nigerije. Naše reprezentacije, ta pobjeda obezbedila bi plasman na olimpijske igre. Eto, od subotu od 17 da navijamo. Velika akcija Evropola, uhapšeni članovi albanske mafije, tokom operacije istovremeno izvedene u Belgiji, Španiji, Holandiji, Nemačkoj i Francuskoj, više od 600 policajaca uhapsilo je 25 osumnjičenih pripadnika albanske grupe koja se bavi trgovinom drogom. Građani u Litijama i na molebnima širom Crne Gore, sve to još uvek traje u Crnoj Gori, uporno da bi se ukazalo na velike probleme koje usvojeni zakon o slobodi veroispovesti može da stvori u budućnosti. Varhelj je pozvao da se odustane od bojkota izbora, to je Evropski komesar za susedsku politiku, koji je u poseti Beogradu i pozvao je stranke u Srbiji da učestvuju na predstojećim izborima. Posle razgovora sa parlamentarnim partijama, Varhelj je na konferenciji za štampu, a na toj konferenciji su prisustvovali Vladimir Bilčik i poslanica Tanja Fajon, rekao da su došli u zajedničku misiju da se obrate svim parlamentarnim i vanparlamentarnim strankama i da se sve to radi u cilju ubrzavanja procesa evropskog približavanja reformama, samim tim i članstvo u Evropskoj uniji. I što ćemo još da izdvojimo ovde, magazin Beovizije, objavljene su pesmi i redosled nastupa u polufinalima od ponedeljka na našim talasima. Možete u našem jutarnjem programu u terminu onom posle pola deset da slušate i razgovore kad će Epštin sa svim učesnicima Beovizije i da čujete i te pesme na našim talasima. I šta ćemo još da pročitamo ovde? Kirk Douglas je preminuo u 104. godini, to ste već čuli, favoriti 92. dodele Oscara. E da, u nedelju uveče se dodeljuje najprestižnija nagrada u svetu filma, kažu najviše nominacije, ali najviše šansi da Oscara dobije je film Joker. Niko na taj film nije ostao ravnodušan, pa eto prilike da vidimo da li će i biti ovenčan svim tim Oscarima za koje je i nominovan. Dobro, to je to na našem sajtu. Otvorite internet, pročitajte, mnogo toga ima. Prelazim na štampana izdanja, Politika, naslovna strana. Novi pohod migranata na mađarsku granicu. Mađarska je na graničnu liniju izvela jake policijske snage. Tokom večeri iznad prelaza Kelebije kružio i helikopter. Sve se to juče dešavalo. Mađari uporni naravno da ne puste migrante, migranti naravno uporni da pređu granicu, jer kad su toliki put prešli, eto toliko im fali da dođu do Evropske unije. Pravdanje troškova za prevoz bez zakonskog osnova. Mišljenje Ministarstva financija nije obavezujuće i ne može da bude iznad zakona. Mesečna, dnevna ili karta za jednu vožnju u javnom prevozu, računi iz taksije ili za gorivo sa pumpi u slučaju korišćenja sopstvenog vozila do posla, sve to zaposleni u brojnim preduzećima Srbije prikupljaju i predaju administrativnim službama u slučaju da to poslodavac od njih traži, da bi izbjegao dodatno oporezivanje obavezne naknade ovog troška zaposlenima. I to je počelo da važi posle novog službenog mišljenja Ministarstva financija. I da, sad se tu vode analize, u svakom slučaju svako po papirić 2-3 računa, a onda sve to ide u, tamo u financije, pa računovodstvo, pa prebrojavanje, pa muka živa, a ne, skoro smo imali priču o tome da su ti fiskalni računi, da ta boja nije baš najbezbednija i onda koliko je to pitanje zdravlja, koliko je to pitanje stvarno, evo, samog zakona. Da ne postoji zakon sa odredba koja zaposlene primorava da pravdaju troškove dolaska i odlaska na posao, nedavno je podsjetio Sindikat pravosuđa Srbije, koji je čak uputio molbu Vrhovnom kasacionom sudu za objavljivanje stava o pravdanju putnih troškova, jer kako ističu u ovom sindikatu, pravdanje troškova prevoza je besmislena obaveza, a mišljenje Ministarstva financija o pravdanju tih troškova nije obavezujuće i ne može da bude iznad zakona. E sad samo još da se to primeni u praksi, pa da prestanemo svi da pravdamo troškove. Vidjet ćemo kako će se to odvijati. I drugi, to jest treći naslov sa naslovne strane Politike u kojoj čitamo, penzije uvećane od 540 do 7000 dinara. Januarskim povećanjem od 5,4% najviše će dobiti 30 penzionera, čija su primanja oko 132.000 dinara, a logično najmanje sleduje onima s minimalnom penzijom do 15.000 dinara, njima će biti uvećeno od 540 do 810 dinara penzija. Odbijen predlog Visokog saveta sudstva, skupštinskom odboru sumnjivi kandidati za predsjednike sudova i Pešter u blokadi, jedna osoba stradala. Da. Situacija sa snegom i na naslovnim stranama većine novina. Blic. Ekskluzivno, Blic saznaje slovački diplomata, specijalni izvestilac Evropske unije za Kosovo, Lajčak vodi pregovore Beograda i Prištine. Odlazeći slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak dolazi na novu poziciju na predlog nemačke kancelarke Angele Merkel, koja bi se na taj način snažnije angažovala na Balkanu. Lajčak stiže iz zemlje koja ne priznaje Kosovo, ali upravo to može da bude loša okolnost po Srbiju, a Lajčak je dugo, dugo na ovim prostorima. I naš đak i neko ko jako, jako dobro poznaje prilike ovde, pa eto, ako već mora neko iz inostranstva da prisustvuje svemu tome, onda može da bude neko ko nije pao s Marsa, nego ipak je dovoljno dugo tu. Drama u karantinu, još 10 zaraženo virusom korona na kruzeru na kom je 14 Srba, sve ozbiljnija situacija na brodu, zadržano kod obale Japana, a fotografije s broda kao u onim filmovima, apokaliptičnim onim, kada nailaze ekipe obučene u ona odela koji ih štite od virusa, i a luksuzni kruzer i luksuzni interijer i tako. 3 metra snega na Pešteru, ledeni talasi na jugu Srbije, na desetine sela odsečeno od sveta. Proevropska opozicija se okuplja i razmatra učešće na izborima, nezadovoljni odlukom o bojkotu. Jao, šta li će biti s time? Đoković je šou na čuvenom festivalu Nole pevao Erosa na San Remu. Nema, on je čovjek showman. I kako god i gde god da se pojavi, to mora da ima. Ju, izvinjavam se, novinama sam malo mikrofon zakačila. I za kraj ovog pregleda štampe, večernje novosti, naslovna strana. Papin šamar Plenkoviću odbija da Stepinca proglasi za sveca. Premijer Hrvatski nije dobio odgovor na pitanje da li će kardinal iz doba NDH biti kanonizovan. Vatikan još proučava dokumenta o ulozi nadbiskopa u Pavelićevoj vlasti. Država plaća više od 3 pokušaja van telesne oplodnje, ohrabrenje za 400.000 parova bez potomstva. Drama, 30 zavejenih vozača na Pešteru, Radovan umro dok sam puzao po smetovima. I sad dok se to dešavalo, izlivanje vode u Otona Župančić, Novi Beograd, u 360 stanova bez grejanja već 5 dana. I naslov još, srednja škola biće obavezna, to je izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. Da bi se uvela ova novina, biće potrebno da se u Skupštini promeni Ustav. Srednja škola je obavezna prema nacrtu strategije obrazovanja 2030. I objasnio je da je potrebna izmena Ustava koja će zapravo, kako kaže, samo formalizovati ono što se već dešava u praksi. Znatno je povećan broj učenika koji idu u srednju školu, na 95% onih koji završe osnovnu školu, i to je dobra stvar. Te obrazovanje je ključno, definitivno, ali eto, vidite, moraju tu neke velike pripreme da se urade. Moglo bi da ostavimo je mikrofon na miru s ovim novinama. Dobro, gotovo. Nema pregleda štampe više za minut vesti. Posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U opštinama Sjenica, Crna Trava i delovima opština Požega i Arilje proglašena je vanredna situacija zbog snega i jakog vetra, a brojni putevi su neprohodni. Problema ima u planinskim delovima svih opština Jablaničkog okruga. U Ivanjičkom kraju bez struje je oko 2000 potrošača, a sličnih problema ima i u opštinama Čačak i Gornji Milanovac. Pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali su 37 ljudi. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je posle razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu da mu je cilj da do kraja njegovog mandata bar jedna zemlja iz regiona bude spremna za pristupanje Evropskoj uniji. Vučić je rekao da Srbija može da bira hoće li koristiti već potpisan pregovarački okvir ili novu metodologiju, a odluka o tome biće doneta posle samita u Zagrebu u maju, kada se bude znalo da li će to omogućiti korišćenje strukturnih fondova Unije. Varhelji je razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i članovima vlade, kao i sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković i strankama koje učestvuju u međustranačkom dijalogu. Pozvao je sve političke partije da učestvuju na izborima. Sa Varheljijem u Beogradu su i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i poslanica Tanja Fajon. Oni su pozvali sve političke stranke da ne bojkotuju izbore. Evroparlamentarci će danas razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Skupština Srbije raspravlja o izmeni izbornih zakona, među kojima je smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%. To je predlog vladajuće Srpske napredne stranke. Poslanici će o izmenama izbornih zakona glasati do kraja sedmice. Više od 100.000 ljudi širom Crne Gore izašlo je na litije uprkos hladnoći na protest zbog zakona o slobodi veroispovesti, prenose mediji. U Nikšiću se sinoć okupilo oko 30.000 ljudi. Građani su nosili ikone kao i sliku pokojenog patrijarha Pavla. U Podgorici je posle molebna u sabornom hramu litija pošla ulicama grada mirno uz obezbeđenje policije i vratila se pred hram gde je potom besedio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Više stotina migranata koji su tokom noći boravili na graničnom prelazu Kelebija, jutros je autobusima odvezeno u prihvatne centre u Srbiji, saznaje RTS. Prelaz je i dalje blokiran sa mađarske strane. U kineskom gradu Wuhanu završena je izgradnja druge bolnice sa 1.500 kreveta za izolaciju i lečenje pacijenata od koronavirusa. Virusna upala pluća do sada je odnela 636 života u Kini, a obolelo je više od 31.000 ljudi. Među preminulima je i doktor Li Wenliang, koji je među prvima upozoravao na opasnost od koronavirusa u Wuhanu. Komemoracija povodom smrti novinara, osnivača i urednika nedeljnika Vreme Dragoljuba Žarkovića biće održana u 13 časova u dvorani Kulturnog centra, saopštila je redakcija tog nedeljnika. Dragoljub Žarković biće sahranjen sutra u 14 sati i 30 minuta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na startu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Tokiju, košarkašice Srbije izgubile su u Beogradu od Sjedinjenih Američkih Država sa 88-69. Srbija narednu utakmicu igra sutra sa Nigerijom, a pobjeda im obezbeđuje plasman na olimpijske igre. Izabrani su timovi za NBA All-Star utakmicu. Nikola Jokić igraće u timu LeBrona Jamesa, a pored njih dvojice u sastavu će biti i Luka Dončić, Anthony Davis, Kawhi Leonard i James Harden. Kapiten druge ekipe, Giannis Adetokumbo, birao je između ostalih Kemba Walkera, Jimmya Butlera, Rudija Gobera. Utakmica svih zvezda igra se u Chicagu 16. februara. Vreme danas posle jutarnjeg mraza oblačno, ponegde slab sneg. Posle podne razvedravanje. Temperatura do 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
7 je časova i 6 minuta, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa, hvatamo dan, ovaj 7. februar. I Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu čućemo od našeg dopisnika Predraga Stojakovića kako je to izgledalo u Požegi u tom delu naše zemlje dok su trajale najveće snežne padavine, a uključit ćemo u program i Silviju Pašajlić, Čačak, okolina, čućemo gde se nalazi i kakve su najnovije informacije iz ovog dela naše zemlje. Od Mileta Nugbakovića čućemo priču o tome kako su u selima u okolini Zrenjanina otvorene, instalirane u stvari ekološke česme sa prečišćenom vodom. Znamo da je Zrenjanin sa velikim problemom za pijeću vodu i cela okolina, dok konačno jednog dana građani Zrenjanina ne budu mogli da otvore česmu i da sipaju vodu u čašu i da je popiju. Eto, imaće na raspolaganju i ove česme. Pričamo sa vama o reciklaži, ali onoj po znacima navoda na starinski način reciklaži automobila. Ima li kod vas u okolini tih tako starinski recikliranih automobila u potocima ili na njivama? Povod je priča našeg Aleksandra Milivojevića o tome šta će se dogoditi sa i to već skoro 2 miliona vozila koje u nekom trenutku više neće biti dozvoljene da se voze. U pitanju su automobili sa Euro 3 motorima. Čućemo, eto, kažem, prilog Aleksandra Milivojevića, pa će to taman da nam bude uvod u pitanje jutra i to je naravno rubrika iz sporta pred kraj ovoga sata. Naravno, sve najnovije informacije koje stignu delimo odmah sa vama. Reći ću vam i temperature, ali tek kada kada probutimo najmlađe.
Folder Srbija.
Perun. Da počnem. Perun je u slovenskoj mitologiji bio bog munje i groma. Pod tim imenom pominje se u staroruskom letopisu u 12. veku. Ali, prema saznanjima, već u 6. veku Sloveni su verovali da je bog Munje jedini gospodar sveta i žrtvovali su mu goveda i druge žrtvene životinje. Međutim, u tim saznanjima se ne navodi njegovo ime. Trag vodi u mitologiju baltičkih naroda, u kojima se pominje bog Perkunas, sa sličnim nazivom i funkcijom. Izgleda da je ime Perun bilo šire poznato. Značenje njegovog imena je onaj koji udara. Baš ovako. Kao što je bog Munje i groma kod starih Indoevropljana imao ratničku funkciju i smatranje pokroviteljem bojnih družina i njihovih vođa, polako, pretpostavlja se da je takvu funkciju imao i Perun kod Slovena. Glavno njegovo oružje bile su, baš ovakve, kamene strele. Takozvani gromovni kamen ili gromovna strela kao i sekira. Evo, baš ovakve.
Letopisac Nestor saopštava da je ruski knez Oleg posle pohoda na Vizantiju oko 907. godine s Vizantincima zaključio mir. Tom prilikom, kao garant da će se držati mir, Vizantinci su poljubili krst, a Oleg se pak sa svojom družinom po ruskom zakonu zakleo na oružju svojim bogom Perunom i Volosom, bogom stoke. Perunom se zaklinju i izaslanici ruskog kneza Igora, a kasnije u Kijevu i sam knez, također prilikom sklapanja mira s Vizantincima 945. godine.
U Kijevu, na brdu, van svog dvorca, ruski knez Vladimir 980. godine postavio je kipove 6 bogova. Peruna, Horsa, Dažboga, Striboga. Jedino je bliže opisan kip Peruna. On je od drveta, ima srebrnu glavu i zlatne brkove. Vladimirov panteon trajao je samo 8 godina. Već 988. on je kršten kao i svi njegovi bliži podanici. Tada je naredio da se svi kipovi poseku i spale, a kip Peruna da privežu konju za rep i da ga vuku s brda do reke. Odredio 12 muškaraca da ga udaraju štapovima. Letopisac taj postupak ovako objašnjava. To nije zbog toga što drvo nešto osjeća, nego na sramotu besu koji je u tom obliku varao ljude da bi mu se ljudi osvetili. Sljedeće godine pokršteni su i žitelji Novgoroda i njihov kip Peruna je posečen i bačen u reku. Tom prilikom su i njega udarali žezlom.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sanjam slove lude i da ću se
7:17, prvi program Radio Beograd, jutarnji program sa vama. Uhvatimo dan, ovaj 7. februar, a temperature u 7 su u Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 2, u Kragujevcu 2 i u Nišu 1 stepen. Što se tiče ostalih mesta, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je minus 9, maglovito je. Ima dosta mesta u minusu, na Crnom vrhu minus 5, na Zlatiboru minus 4 i u Sjenici minus 4. Ovo ostalo što je u minusu, to je minus 1, minus 2, a najviša temperatura trenutno je u Loznici, u Loznici plus 4. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, polako se razvedrava na severu, sad već imamo i Zrenjanin, i Novi Sad, i Sombor, i Palić, pretežno vedro, a ostatak zemlje pod oblacima upozoravaju iz Automoto Saveza i na maglu. Slabe kiše ima prema sajtu samo u Ćupriji. Za danas najavljuju meteorolozi umereno do potpuno oblačno vreme u planinskim predelima, a ponegde na severu istoku i slab sneg, a posle podne će doći do postepenog razvedravanja, temperatura od 3 do 8 stepeni, u Beogradu umereno do potpuno oblačno i suvo, temperatura oko 6. Narednih dana, za dane vikenda u jutarnjim satima očekuje se slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom oko prosečnih vrednosti. U ponedeljak meteorolozi predviđaju umereno oblačno, suvo i toplo, dok će uveče biti na oblačenja, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom, to znači pričamo sada ponedeljak na utorak, i od utorka umereno do potpuno oblačno i tako sve do petka, niži predeli sa kišom, povremeno na planinama, povremeno sneg. Dobro, nema one strašne zime, nema, makar u ovim severnim i nižim predelima, nema ni nekog prevelikog minusa. A sad idemo u Zrenjanin. Sela u okolini Zrenjanina dobila su ekološke česme sa prečišćenom vodom koje su na raspolaganju svim meštanima. Grad Zrenjanin je finansirao radove, još 3 eko česme, tako da ih je sada ukupno 15, pa dok ne dođe dotle da može voda iz česme i da se popije, eto načina da se građanima Zrenjanin i okoline olakša ovaj problem s kojim se jako dugo suočavaju. Mile Novaković.
Samo za piće tročlana porodica Živković iz Farkaždina kod Zrenjanina dnevno troši balon vode. Sada bar zbog toga ne moraju u prodavnicu, već vodu toče na eko česmi besplatno, kaže Zoran Živković.
Kupovali su vodu u prodavnici ili išli u sakule tamo, pošto tamo ima ta eko voda. A inače ovde kad kupujemo, znate, taj balon je oko 100 dinara, znači nekih oko 2 do 3 hiljade je išlo mesečno samo na vodu.
U Farkaždinskom vodovodu ne teče voda sa arsenom koji je nezaobilazan u ovim krajevima, ali su analize beležile povišen nivo amonijaka. Da nešto nije u redu, meštani znaju po neprijatnom mirisu vode, kaže Ljubiša Tuba, predsednik mesne zajednice Farkaždin.
Imala je hemijski elemenata koji nisu ispravni za ljudsku upotrebu. Pa, pošto je skupa kompletno prečišćavanje vode za selo, mi smo pribegli ovom načinu prečišćavanja vode da bi ljudi imali za piće i upotrebu kuvanja.
Kontrola ispravnosti vode sa eko česme je obavezna svakog meseca. Problem za oskudni seoski budžet je što se analize plaćaju, kaže Vladimir Bokinac, sekretar mesne zajednice Farkaždin, i najavljuje da će se zbog toga obratiti gradu Zrenjaninu.
Trebalo bi samo da vidimo, znači, sa gradom da za dalje analize, da se dogovorimo sa financijama, znači da li bi radili mi sami kao savet mesne zajednice ili bi grad to uzeo da radi za sve eko česme koje su u gradu, znači analizu voze.
Uz Farkaždinsku nove su i eko česme u Botušu i Perlezu, kapaciteta 250 i 500 litara vode na sat. Vrednost ove tri investicije bila je 2 miliona i 480 hiljada dinara.
Thank you.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena slanina Trlić, kilogram 499,99. Čokolada Milka, Alpin Milkino i Z, 270 grama, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tri tenora u spratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana, 13. februara, prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Kako žive stariji žitelji na severu Kosova?
Ustala su sela, malte ne pusta. Kada bi mala jedna fabrika da zaposli makar 500 omladine u Zubinom potoku, ona bi se zadržala tu. Međutim, ode nama modina. Ode za Srbiju, ode za inostranstvo, Beograd.
Doživjeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Sedam je časova i 28 minute, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, Uhvati dan. Već smo pričali o tome kakva je situacija širom naše zemlje i kako je u onim područjima koji su bila najugroženija velikim snežnim padavinama i vetrom koji je duvao i još više otežavao situaciju zbog nevremena vanredno u više opština. Spasioci i putari su na terenu u opštinama Sjenica i Crna Trava, proglašena je vanredna situacija, a teško je bilo i u Ivanjici. I sada nam je na telefonskoj vezi naša Silvija Pašilić. Silvija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ivanjica i Gornji Milanovac su takođe imali velikih poteškoća zbog snežnih, obilnih snežnih padavina i vetra. Kakve su poslednje informacije?
Pa polako se stabilizuje situacija u Ivanjici, iako je većina kvarova juče otklonjena, još će posla biti za elektromontere koji će danas ponovo biti na nepristupačnom terenu i u velikom snegu. Juče je posle kvarova na 5 dalekovoda 10 ekipa bilo na terenu i da oni lakše priđu i otklone kvarove, pomagale su i ekipe opštinskog štaba sa motornim sankama, ali do nekih mesta još nisu uspeli da priđu. Problema je i dalje ima na niskonaponskoj mreži u više sela, a brojne domaćinstva imaju samo jednu fazu. Veliki posao još nije završen za tešku mehanizaciju koja čisti puteve u Ivanjičkim selima. Danas će raditi na probijanju svetova do svake kuće. Juče, na sreću, nije bilo padavina, pa su putari uspeli da očiste glavne pravce, sve one koji vode do centara sela. Za čišćenje udaljenim selima opština Ivanjica već obezbedila 80 realnika, pa će oni koji su ih zadužili obaviti svoj deo posla. Slično je i u opštini Gornji Milanovac, gde se stabilizuje i snabdevanje električnom energijom, a i dosta puteva je prijateljeno.
Dobro je što prognoza ne najavljuje obilne snežne padavine narednih dana. Kažu li da će uspeti sve probleme da reše u najskorije vreme? Kakve su informacije?
Nadaju se da hoće, jer obično ovako kad bude veliki sneg u zimi, u Ivanjici bude, da kažemo, nije zvanično vanredna situacija, ali bude tako vanredno, ali sve oni snalaze i čim se pročiste ovi putevi glavni i čim prestanu padavine, mnogo se lakše stiže do tih sela.
Hvala najlepše, Silvija, na ovom uključenju. Bila je ovo Silvija Pašilić. Da, ko je bio u ovim krajevima zna koliko je to taj predeo i šumovit i jeste lep planinski, ali eto, čim ovakve vremenske prilike dođu, onda se stvaraju i veliki problemi.
Pam 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 pam.
U Beogradu nije bilo problema sa padavinama, ali je bila velika havarija sa vodovodnom cevi i juče ste slušali u našem jutarnjem programu. Do 2 sata noći radnici vodovoda popravljali su cevu u ulici Đakona Avakuma, zbog koje je bilo poplavljeno 50 kuća. I posle jučerašnjeg burnog dana za žitelje tog dela grada, jutro se situacija drugačija. Tokom ovog jutra stanovnici Kaluđerice, Leštana, dela oko Dušanovačke petlje trebalo bi da dobiju vodu. Za sada ta ulica može samo da se prepešači jer je mnogo blata i iskopane zemlje ostalo na kolovozu. Očekuje se da tokom dana i ekipe Beograd puta i vodovoda završe posao kako bi se ulica vratila u normalno stanje, a stanari u svoje domove. Sad zamislite koliko je tu vode išlo kada je 50 kuća poplavljeno. Desilo se takvo pucanje cevi u Kraljice Marije, ali na svu sreću nisu stradali stanovi. E sad, zašto spominjem Kraljice Marije? Navikli su se već ljudi da parkiraju automobile na šinama i gde god stignu u Kraljice Marije 27. marta zbog radova koji su trajali. Međutim, polako se ti radovi privode kraju. I u rekonstruisanim ulicama Kraljice Marije 27. marta biće uspostavljen redovni režim saobraćaja i vraća se zonska naplata parkiranja. Kažnjavaće se sva vozila koja se zateknu na mestima koje nisu predviđena za parkiranje, poput tramvajskih baštica, autobuskih stajališta, zelenih površina, pešačkih prelaza i slično. Tako da povedite računa, nema više parkiranja na ovoj traci gde su šine. Moraće svi automobile se sklone. Ja sam prekriče videla kako pauk premešta, ne odnosi, još uvijek se kazne ne naplaćuju, nego samo premešta automobile sa tih mesta na dozvoljena mesta, pa eto upozorenja da polako mora se raščisti ceo taj deo. Nadamo se i da će se vratiti, ako ne tramvajski, kako je najavljeno, i neće biti tramvajskog, ali autobusi koji će menjati tramvaje, da će konačno postojati direktna veza taj deo grada sa Kalemegdanom, kako je tako bilo već decenijama, ali evo u posljednjih skoro godinu dana tih linija nema. Ajde još da spomenemo da je, evo sad sam vidjela informaciju, jutros oko 5 sati u požaru koji je izbio u ulici Živana Saramandića na Čukarici nastradala je jedna žena. Čim stigne više informacija podelit ćemo ih sa vama. A tokom protekla 24 sata na teritoriji grada bilo je 54 saobraćajne nezgode u kojima su 24 u kojima su dve osobe teže, a 12 je lakše povređeno. Povedite računa, iako je temperatura tamo gde je u plusu, može da bude klizavo, da bude ono, kako kažu meteorolozi, lediće se pri tlu. Pa eto, pažnje nikad previše. Malo muzike, a onda pričamo o reciklaži automobilima. Dobro jutro.
Like the real thing, only to find much mistrust.
časova i 37 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. U Srbiji ima 2.200.000 vozila. Čak 1.700.000 su ona sa Euro 3 i Euro 4 motorima. Kako se sve glasnije pominje zabrana uvoza automobila sa Euro 3 motorima, postavlja se pitanje šta će biti sa tim vozilima koje se već nalaze u našoj zemlji. Da li je rješenje uvođenje ekoloških taksa na uvoz polovnih automobila ili subvencije za uvoz električnih i hibridnih automobila? Da li će biti odobrena podsticajna sredstva za reciklažu polovnih automobila? Da, na sva ova pitanja odgovara nam Aleksandar Milivojević.
Srbija reciklira 1% vozila, što je prema stavu nadležnih premalo. Rešenje je uvođenje subvencija za reciklažu, jer bi se na taj način broj recikliranih vozila povećao sa sadašnjih 1500 na 20.000 godišnje, kaže rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Siniša Mitrović.
U Srbiji je registrano 89 kompanija koje imaju dozvole za tretman vozila. Srbija godišnje uveze preko 130 do 150 hiljada polovnih vozila. Na to građani potroše između 400 i 500 miliona evra. Proda se svega 30 hiljada da novih vozila, ekološku taksu u ovom trenutku plaćaju samo uvoznici novih vozila, gubitak za budžet je preko 15 miliona evra zato što se ne plaća ekološka taksa na polovna vozila.
U Srbiji se od ekološke takse na automobile godišnje prikupi 4 do 6 miliona evra, poručuje ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Dodaje da se mora uvesti i ekološka taksa na uvoz polovnih automobila.
Ono što je najvažnije danas reći, da kad je u pitanju uvoz automobila, Ministarstvo životne sredine će za koji dan doneti pravilnik, a na osnovu odluke vlade, da se obezbede sredstva za subvencije za kupovinu novih električnih i hibridnih automobila. I drugo, da smo uredbom koja je takođe pred vladom i čije usvajanje očekujemo ovih dana, omogućeno da obezbedimo podsticajna sredstva za reciklažu i reciklere polovnih ili automobila koji naravno prestanu sa korišćenjem.
Subvencije za kupovinu električnih i hibridnih vozila trebalo bi da omoguće bolji kvalitet naše životne sredine, smatra predsednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Miloš Petrović.
Mi smo pioniri u tome, samo 48 električnih je do sada ukupno registrovano u Srbiji i 342 hibridna auta, što je poražavajuće. Ja se nadam da ćemo ovom merom napokon imati čistije automobile, da će se zabraniti ulazak u grad zagađivačima, nećemo ograničiti ljudima korišćenje tih vozila, samo će biti najavljena zabrana tih vozila koje Evropa davno izbacuje. Ako ne valja njima, nije dobro da budu ovde u Srbiji.
Petrović precizira koliko vozila će biti u problemu da prođe tehnički pregled.
Ako ćemo vrlo jasne podatke tehničkih pregleda, kada je uveden zakon pre dve godine, puna primjena je od juna naredne godine, znači u Srbiji ima 1,9 miliona putničkih vozila, a jasan podatak je da 1,7 vozila su Euro 3 i Euro 4, što znači da će sva ona imati problem sa zagađenjem. A ono što smo dobili od asocijacije tehničkih pregleda, nakon primene mere, posle prve godine, 1,2 miliona vozila neće moći da prođe tehnički pregled.
Kako se problem starih vozila rešava u Hrvatskoj, otkriva Željko Teufl iz ovlašćenog preduzeća za reciklažu vozila u toj zemlji.
Svaki uvoznik, privatna ili pravna osoba, je obavezna prilikom prve registracije vozila koje je ušlo u Hrvatsku, mora platiti ekološku taksu. Ti novci idu u fond. Fond je kontrolor sustava koji onda dalje raspoređuje novce sakupljačima, a preko sakupljača posjednicima, znači vlasnicima vozila koji kasnije ta vozila predaju dalje na reciklažu. Naknada posjednicima iznosi oko 130 eura po toni, tako da ljudi imaju interes da predaju ta vozila u sustav, da ne završavaju na crnom tržištu, da se ne spaljuju, da se ne recikliraju neekološki.
U našoj zemlji se, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, nalazi 2,2 miliona vozila, a prosečna starost je 17 godina.
Pitanje jutra. Ima li u vašem obližnjem potoku starinski recikliranih automobila ili na njivi i da li vi isto tako kada prestanete da koristite neki automobil, niste uspjeli da ga prodate, samo ga ostavite negde ili ipak potražite način da to uradite onako, kako bi ekolozi rekli, odgovorno prema svom okruženju i prema svojoj okolini. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, moje poštovanje, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam, u vašem pitanju ima mnogo pitanja.
Uh-huh.
A ima također dosta odgovora. Ja ću, ne znam odakle da počnem. Šta znači uvođenje ekološke takse, a da ostane, recimo, ako se utvrdilo da je Euro 3 zagađivač, šta znači naplatiti zagađenje Euro taksom? Znači, to je nešto što nelogično. Drugo, slažemo se da treba uvesti električne motore, tako automobile.
Jeste, to je onako najlepše.
A ja pitam vas i sve ostali koji ovo slušaju, kako se pune ti električni automobili ponovo na struju koju proizvodi TNT, Obrenovac, Kostolac? Znači, isto tu struju mora neki zagađivač da proizvede. To je to. Drugo, kaže mnogo ima, ja ću požuriti.
Ajde.
Pa oprostite ako...
Ajde, pričajte slobodno, nije problem.
A što se tiče tehničkih pregleda, slažem se, ako je sve u cilju bezbednosti. Međutim, ima tu dosta i komercijale, dosta, ajde da ne kažem nešto drugo, da me ne ubije prejaka reč. Za jednu fleku običnu na braniku, moj prijatelj nije mogao, mada je 5 puta slikan kao da je u kriminalnom filmu, nije mogao da registruje svoj auto. Znači, ide se nekom linijom, neko hoće da ostvari nešto. Što se tiče ekologije, ništa se ne postiže time što se uvodi ekološka taksa ako ostanu ovi motori.
Hvala.
I vama.
Hvala vam, upravo ste. Mislim, da vidimo kako će se to preusmeriti i da možemo mi da recikliramo automobila, možda neki popust da dobijemo kad smo već platili tu ekološku taksu. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, veliki pozdrav svim slušalcima i vama u radiju.
Recite.
Živa ovdje. Mm-hmm. Pa ništa, ja se slažem, slušao sam prethodnim, u te takse nema tu ta priča na pije vodu, to par završava na neku drugu stranu. Ali mislim da bi država trebala jako puno da daje povoljnosti, da razlabavi ove zakone. Recimo, ako želite auto, što bi ja kupio polovan, ako ne para, mogu na kredit, a malo država to da učestvuje, to da razlabavi, ne mora to na 4-5 godina kredit, može na 5-6 primjera da radi.
Da uzmemo dobar auto, novo auto i da
auto i to
nam pomognu.
Plaćiva, tako je. A kao drugo pitanje, što ste rekli, da recimo evo konkretno na moj jednoj njivi toliko nalazi smeća, frižidera, zamrzivača, stolica, fotelja, kauča, pločica iz kupatila. Prosto je nevjerovatno da niko nema savesti u sebi, da to sve može da se odnese na smeće i preda službi koja odnosi smeće.
Ako su dovezli frižider dotle, mogli su i da ga prebace tamo gde je legalan otpad.
Mi smo stavili se na moj njivu, konkretno na kukuru, zajedni, i to nije bitno. Nego onda se imamo problema tu vući, deću, staću, kako.
Ne, kažem, ako su već mogli da ga dovuku do vaše njive, mogli su ga da odvuku i do neke legalne deponije, jel tako nisu?
Ma, naravno da da.
Da.
Naravno da, ali ovo po pitanju automobila, mislim da država tu mora da uradi svoj posao, znači, što bolji krediti, što bolje povoljnosti, što bi ja uzimo polovan auto, ako mogu, imam primanja, neka solidna, i onda bi uzeo novi, ne bi razmišljio da ću da zagađivam, a zagađivam sigurno sa starim.
Jest. Hvala vam, hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Ovdje je jedan sociolog kulture
uh-huh.
koji se je proučavao ekologiju.
Recite.
Srpski ekonomist Branko Bujić, koji je napisao knjigu Teorija krize, uh-huh. je napisao značajnu misao. Bogati su oduvek znali kako da teret svojih dugova prevale na siromašne. I to je upravo sa ovom taksom kojom se troškovi koje prave bogataši u ovom društvu prevaljuje da je plaćaju siromašni.
Mm-hmm.
Mi nikakve koristi siromašni nemamo od toga i od priče šuplje, a s druge strane nameća nam se da plaćamo taksu, a mi ne činimo ekološku štetu, a upravo bogataši koji najveću ekološku štetu čine nemaju takozvani progresivnim poreznom obavezu da plaćaju oni veći udeo za ekološko obeštećenje koje oni čine.
Nego prebacuju na...
Prebacuju na sirotinju.
Da, hvala vam.
I zato bi trebalo da se povede jedna anketa, čak i plebiscit u narodu protiv te takse koja se nameće sirotinji.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Lepo je kada se javi i neko ko gleda sa te sociološke strane kako stvari stoje, to znaju samo oni koji naravno su učeni tako da razmišljaju, ali da, može i ovaj način razmišljanja i te kako da se razmotri. Dobro jutro.
Dobro.
Izvolite.
Milan iz Valjda.
Recite, Milane.
Pa znam se kako, rekli se tam, je 17 godina posle Kosova u Srbiji. To je sve razlog, tako. Znači, naroda ima, on sam bi kupao mađa kola, tako, kao prvo. A kao drugo, zašto to ministarstvo ekologije se nije bunilo kako podeli 100% ekološku taksu, odnosno ne ekološku taksu, nego akcizu podeli na plin.
Strašno vas loše čujemo, na što smo dobili akcizu, ponovite, molim vas.
Na plin.
Znači, aha, na plin, aha.
Zašto je akciza podignuta na plin, ako znamo da vrlo malo zagađuje?
Da, pa to sad u skladu sa pričom prethodnog slušaoca, da se i tako prevali.
Pa nije to samo, znači, kad nam odgovara, onda se bunimo, kad nam ne odgovara, onda čutimo, jel?
Tako je, da.
Na što to liči? Dajte, nemojte, nismo mi, sad će oni da uvedu još, znači, podigli su cenu plina da bi punili budžet. I sad, šta sad? Sad će da uvedu opet taksu da bi narod plaćao, ne znam, mimo toga, jel?
Jeste. Hvala vam.
Nema smisla. Da me razvoji, još nešto u vezi kola. Znate na Kubi da se voze kola stara 50-60 godina i tamo nema zagađenja. Tamo nema euro 1, 2, 3, nema ni 1 euro.
Nema euro, da.
I tamo nema zagađenja, znači nije problem u kolima, problem je u individualnim ložištima, problem je u toplifikaciji Srbije. Znači, plin mora da se razpuče kroz gradove Srbije, zašto to nije urađeno? Zašto to nije uvijek?
Pa evo sad najavljuju da priključak ne sme da bude skuplji.
Pa to sad najavljuju posle 100 godina.
Da, da. Jest.
Sad najavljuju. Mislim, sramota.
Hvala vam puno što ste se javili. Jeste, da slušamo mi o tom zagađenju i upravu ste, evo, slušalac koji kaže da je stvarno najveći problem su individualna ložišta i termoelektrani ili uopšte industrija koja nema filtere, ali da, Amerika cela u plinu. I ne slušamo da je tako zagađenje tamo kod nas. Tek treba to sve da se sprovede. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pošto se me storiša sam dovezao bi se novog sociologa, znači on je to stvarno lepo rekao, a država zapravo ne, poznata ta činjenica da ona nastaje, kad nastavno nema ništa i sve što ima, on uzima svojih građana. Znači kad neko neumeren, kao srpski narod ume da bude neumeren, onda teško nama. I to je sad taj problem, ali ja bih pokušao uvijek konstruktivan u smislu da bi to moglo da se rešava tako što bi bio taj prevoz gradski, međugradski, znači da to bude kao što je u tim zapadnim zemljama, i, znači svi bukvalno bi se opredelili da ne idu svojim automobilima i onda bi apsolutno rešili sve te probleme, znači jednostavno drugačije bi to bilo, međutim država u tom smislu jako malo radi, znači možda Beograd kao grad jedini, tu ima par gradova koji imaju nešto i tu ima, ne funkcioniše baš sve idealno, ali kad bi to bilo tako kako treba, ljudi bi iskoristili to, ne bi bilo zagađenja, ne bi bilo ni toliko automobila u tom smislu.
Recimo da ima metro, jel tako? Da, koliko bi to recimo to smanjilo? Da.
To bi bila suština na cijele priče, znači da se to rešava na taj način i da tu zajednica učini taj napor i mi da apelujemo oni da to konačno shvate da trebaju da urade.
Da treba tako. Hvala vam puno što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo još. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Dobro dan.
Izvolite.
Ovako, jedna molba. Što se tiče automobila i ovog celog projekta, čujemo da je vlada to organizovala, da je spojila firme, da tačan broj znači se zna firmi, stoji kusur koje se bave reciklažom i tako dalje. Znači sve ono zagađenje i ono sve što se dešavalo, znači ima razloga zašto se dešavalo. Dakle.
Mm-hmm.
I šta je a niko ne kaže da su, znači, najveći su problem automobili. Niko ne kaže da je problem Smederevo i Kinezi koji su došli u Smederevo i ti ljudi tamo imaju žute kuće svi do jednog. Mm-hmm. Imali smo samo jednu žutu kuću, a sad celo Smederevo je u žutim i crvenim kućama. Sve ove toplane na koje se mi grejamo, i to niko ne priča o tome. Zašto njih ne zatvore? Pa da vidimo kako ćemo. Znači, nije u tome stvar, nego ajde, u narodu su pare, pa ajmo da udarimo po narodu.
Mm-hmm.
Tako, to je to.
Hvala vam.
Znači, celo priča oko zagađenja koja je bila, evo, zašto se napravila... Zagađenje zbog automobila ne postoji. To, ta priča ne pije vodu.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Da, činjenica je, rekoh malo pre i reče slušalac, individualna ložišta, industrija koja treba da ima najbolje i najmodernije filtere koji ni slučajno neće u atmosferu izbacivati štetne materije, nego će to filteri da sakupljaju. Pa dobro, ajde, da povedemo računa o automobilima, ali da se i tekako povede računa o filterima na industrijskim postrojenjima, pa će sigurno da bude i čisti i svežiji vazduh, da ne čekamo košavu da nam dune. 7.53, ovo je Radio Beograd 1, hvala još jednom svima koji ste se javili u pitanju jutra. You could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not. Već smo najavili, u stvari već smo vam preneli da je u požaru na Čukarici stradala jedna žena. Požar je izbio jutros oko 5 sati u ulici Živana Saramandića na Čukarici. To je rečeno Tanjugu hitnoj pomoći, a naša Maja Spirić je na licu mesta.
Ono što smo uspjeli da saznamo, to je da su komšije na spratu iznad prve primetile dim i na vreme signalizirale i pozvale pripadnike vatrogasno-spasilačke brigade, tako da samo je pukom srećom izbjegnuto širenje požara upravo pravovremenom intervencijom komšija koje su osjetile dim iz stana na prvom spratu zgrade u ulici Živana Saramandića broj 2. Vatrogasna brigada Beograd je odmah reagovala na lice mesta, stigla su u dva vozila i 8 vatrogasaca koji su veoma brzo lokalizovali požar tako da se on nije proširio čak ni van stana. Međutim, nesrećna žena koja je u tom trenutku bila potpuno sama u stanu, ugušila se i ekipa hitne pomoći koja je također veoma brzo došla na lice mesta mogla je samo da konstatuje tragičan ishod. Uviđaj je još uvek u toku.
Eto, to je stvarno loša vest. Ajde ipak sad da progovorimo i reč dve o sportu. Hroniku je pripremio Milan Bigović.
Na startu kvalifikacija za olimpijske igre očekivani poraz košarkašica Srbije od Amerike sa 88-69. Izborane Aleksandar Nikolić, kolega Slobodan Maletić.
Srbija je u potpunosti koncentrisana na preostala dva duela protiv Nigerije i Mozambika u subotu i nedelju od 17 časova. Iako su kao svetske šampionke obezbedile učešće na olimpijskim igrama, Amerikanke su morale da dođu u Beograd da igraju na ovom kvalifikacionom turniru. I pored toga, međutim, one su pokazale koliko su dominantne, jer godinama unazad osvajaju svetska prvenstva i olimpijske igre. Samo jedna reprezentacija sa ovog turnira u Beogradu neće se kvalifikovati na olimpijske igre. U drugoj utakmici prvog kola Nigerija je ubedljivo pobedila Mozambik 85-51. Uopšte ne sumnjamo da će naše košarkašice uz gromoglasnu podršku sa tribina hale Aleksandar Nikolić uspeti ovog vikenda da se plasiraju na igre u Tokiju.
U subotu i nedelju utakmice sa Nigerijom i Mozambikom. Iz košarke i vest u Evroligi Himki Crvena zvezda u 18 časova, novo iskušenje crveno-belih, važna utakmica za oba kluba. Tenis Fed Cup Srbija-Luksemburg 2-1. Pobedu su donele u dublu Aleksandra Krunić i Nina Stojanović. U singlu pobeda Olge Danilović i poraz Nine Stojanović. Danas je rival Švedska u 14 časova. Još odbojka, Superliga u večitom derbiju, Crvena zvezda uspešnija od Partizana sa 3-0.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U opštinama Sjenica, Crna Trava i delovima opština Požega i Arilje proglašena je vanredna situacija zbog snega i jakog vetra, a brojni putevi su neprohodni. Problema ima u planinskim delovima svih opština Jablaničkog okruga. U Ivanjičkom kraju bez struje je oko 2000 potrošača, a sličnih problema ima i u opštinama Čačak i Gornji Milanovac. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je posle razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu da mu je cilj da do kraja njegovog mandata bar jedna zemlja iz regiona bude spremna za pristupanje Evropskoj uniji. Vučić je rekao da Srbija može da bira hoće li koristiti već potpisan pregovarački okvir ili novu metodologiju, a odluka o tome biće doneta posle samita u Zagrebu u maju, kada se bude znalo da li će to omogućiti korišćenje strukturnih fondova Unije. Komesar Varhelji pozvao je sve političke stranke da učestvuju na izborima. Skupština Srbije raspravlja o izmeni izbornih zakona, među kojima je smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%. To je predlog vladajuće Srpske napredne stranke. Poslanici će o izmenama izbornih zakona glasati do kraja sedmice. U više gradova Crne Gore i sinoć su održane molitve i litije zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. U Podgorici je posle molebna u sabornom hramu litija prošla ulicama grada mirno uz obezbeđenje policije i vratila se pred hram gde je potom besedio i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Više stotina migranata koji su tokom noći boravili na graničnom prelazu Kelebija, jutros je autobusima odvezeno u prihvatne centre u Srbiji, saznaje RTS. Prelaz je i dalje blokiran sa mađarske strane. U kineskom gradu Wuhanu završena je izgradnja druge bolnice sa 1500 kreveta za izolaciju i lečenje pacijenata od koronavirusa. Upala pluća do sada je odnela 636 života u Kini, a obolelo je više od 31.000. Među preminulima je i doktor Li Wenliang, koji je među prvima upozoravao na opasnost od koronavirusa u Wuhanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage tokom protivterorističke operacije u Jemenu ubile lidera Al-Kaide na arapskom poluostrvu Kasima El-Raimija. Trump je rekao da su snage Al-Kaide počinile strašne zločine protiv civila u Jemenu i htjele da izvedu napade protiv američkih snaga, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Država nije naveo kada je El-Raimi ubijen. Komemoracija povodom smrti novinara, osnivača i urednika nedeljnika Vreme Dragoljuba Žarkovića bit će održana u 13 časova u dvorani Kulturnog centra, saopštila je redakcija tog lista. Sahrana će biti sutra u 14 sati i 30 minuta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na startu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Tokiju, košarkašice Srbije izgubile su u Beogradu od Sjedinjenih Američkih Država sa 88-69. Srbija narednu utakmicu igra sutra sa Nigerijom, a pobjeda im obezbeđuje plasman na olimpijske igre. Izabrani su timovi za NBA All-Star utakmicu. Nikola Jokić igraće u timu LeBrona Jamesa, a pored njih dvojice u sastavu će između ostalih biti Luka Dončić, Anthony Davis i Kawhi Leonard. Kapiten druge ekipe, Giannis Antetokounmpo, birao je Kembu Walkera, Jimmya Butlera, Rudija Gobera. Utakmica svih zvezda igra se u Chicagu 16. februara. Vreme danas posle jutarnjeg mraza oblačno, ponegde slab sneg. Posle podne razvedravanje, temperatura do 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Je časova i 6 minuta, evo nas u trećem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, ovaj 7. februar. Miroslav Antonijević je za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu pričamo o situaciji u Novoj Varoši. Odatle će nam se uključiti Slavica Jovanović da vidimo kakva je ovoga jutra priča sa terena. Mnogo problema je bilo u Novoj Varoši zbog padavina i zbog vetra koji je duvao, a učućemo u programu i Hazba Mujovića, predsjednika opštine Sjenica. Znamo da je na Pešteru bilo i tragičnog slučaja, da je bilo izvlačenja ljudi iz smetova, što kažu tamo, to jeste nama svakodnevica, da se dešavaju takve stvari, ali opet moramo da ispratimo situaciju i da vidimo kako je ovoga jutra u ovom delu naše zemlje. Kviz, kao i svakog petka u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa i u program uključujemo Milicu Đilas iz Exit fondacije, a u pitanju je akcija ove fondacije pošumljavanja. Od Milice ćemo čuti sve detalje. Eto, toliko u najavi ovoga sata i kao i uvek ovaj treći sat počinjemo nečim što je i te kako važno. To je naša pismenost i naš pravopis. Da čujemo.
Srpski na srpskom. Društvo za podizanje hrama Svetom Savi osniva se sa zadatkom da ostvari davnašnju želju Vaskolika Srpstva podizanjem velelepnog hrama na Vračaru, na kojem su pre 300 godina spaljene svete mošti Božijeg ugodnika i prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Tako je glasio proglas koji su članovi društva uputili srpskom narodu 1895. godine. I najprej je na mestu budućeg hrama za 57 dana izgrađena i maja te godine osvećena mala crkva kapela koja je nazvana Hram Svetog Save Prethodnik. Prvi konkurs za skicu budućeg hrama objavljen je u srpskim novinama 1905. godine, ali nijedan od pet pristiglih radova nije zadovoljio kriterijume društva i stručnjaka iz Petrogradske umetničke akademije, koji su pozvani da pomognu pri ocenjivanju. Pritom u javnosti se razvila polemika o tome na kom je tačno mestu spaljen Sveti Sava i gde bi trebalo sagraditi hram. Ali buknuli su najpre balkanski ratovi, potom i prvi svetski rat i društvo za podizanje hrama moralo je da sačeka neka mirnija vremena za gradnju.
Srpski na srpskom.
Jedna od novina koju je doneo pravopis Matice Srpske iz 2010. jeste pisanje prideva Sveti, kada je on sastavni i po pravilu neispustivi deo imena. Tada se Sveti piše velikim slovom. Sveti Luka, Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti apostol Pavle, gde se apostol piše malim slovom. Ako izraz kao celina ima karakter vlastitog imena, Sveti se također piše velikim slovom. Sveta Trojica, Sveta Prečista, Sveta Bogomati, Sveti Nikola kao praznik, Sveti Petar na Limu kao ime crkve. A kada su imenice crkva ili hram neispustivi deo naziva Bogomolje, i one se pišu velikim početnim slovom. Naprimjer, crkva Svetog Marka, hram Svetoga Save, crkva Uspenja, sve velikim slovima, ali Uspenjska crkva samo velikim početnim slovom prve reči. Dakle, svim velikim početnim slovima piše se i ime sveca, Sveti Sava, i ime njemu posvećene Bogomolje, hram Svetoga Save.
Novi konkurs za idejno rešenje hrama Svetog Save raspisan je 1926. godine i od 22 prispela rada nijedan po oceni konkursne komisije nije bio vredan ni prve ni treće nagrade, a drugu je dobio arhitekta Bogdan Nestorović. Kako prve nagrade nije bilo, ni izgradnja hrama nije mogla da počne, sve dok 1930. godine patrijarh Varnava na sednici odbora nije kazao:
za izradu plana rešili smo da pozovemo priznate stručnjake koji će dati prototip za hram srpskog svetitelja. Hoćemo da bude u mermeru, reljefima, ukrasima, u mozaiku i freskama izložena sva naša istorija, život i događaj.
Izabrani su profesori Bogdan Nestorović i Aleksandar Deroko kao arhitekti i inženjer profesor Vojislav Zađina. Javnost se ponovo ustalasala, ali zaslugom kralja Aleksandra prekinute su sve javne polemike i rad na projektima je nastavljen. Po izbijanju drugog svetskog rata, profesor De Rocco je planove za izgradnju hrama zakopao u zemlju i posle okupacije predao ih patrijaršiji.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časovi 16 minuta, Radio Beograd, prvi program sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan u Novom Sadu u 7 u 8 časova, izmereno je 0 stepeni, u Beogradu 2, u Kragujevcu 2 i u Nišu 1, to je plus, na Kopaoniku je minus 9, U Sjenici i na Zlatiboru je minus 4, na Crnom vrhu minus 5. Ostatak zemlje između minus 1 i plus 3 stepena, slab sneg pada sada u Sjenici, a delimično i pretežno oblačno u celoj zemlji, ima i magle, povedite računa ako vozite, naravno da prilagodite vožnju uslovima na putu. Danas umereno do potpuno oblačno u planinskim predelima, ponegde i na severu i istoku slab sneg. Ujutru umeren mraz, a posle podne i uveče stiže postepeno razvedravanje, temperatura od 3 do 8, u Beogradu oko 6 stepeni. Narednih dana bit će i mraza ujutru, a tokom dana pretežno sunčano, temperatura oko prosečnih vrednosti i onda ponedeljak toplo. Međutim, uveče dolazi do naoblačenja i od utorka umereno do potpuno oblačno, utorak i sreda mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Idemo malo u plus pa malo u minus i nije baš klasično zimsko vreme, ne u celoj zemlji, ima naravno delova zemlje gde je situacija i dramatična, naročito je tako bilo prethodna dva dana, tu je i Nova Varoš iz koje smo dobijali i slike i informacije da je i dolazilo do prekida struje i da su sela odsečena, ali kakve su poslednje informacije i kakva je sada situacija, to će nam reći Slavica Jovanović. Slavice, dobro jutro.
Dobro jutro, najprej da kažem da kod nas ne pada sneg, oblačno je i bilo ga je dosta ovih dana, a inače u užičkom kraju i danas se otklanjaju posledice tog snežnog nevremena od pre dva dana i situacija se polako normalizuje. Bez struje je još uvek nekoliko stotina domaćinstava upravo u Novovaroškom, zatim Pribojskom, Prijepojskom, Kosjeričkom i Pajnobaštanskom kraju, pre svega u onim teže dostupnim delovima zbog pada drveća na dalekovode, ali se očekuje da će se sve tokom dana uglavnom normalizovati. Novovarošini su sinoć i noćas dobili vodu koja je nestala posle nestanka struje na glavnom izvorištu Lakomica i to je juče bio možda i najveći problem, veći nego problem sa strujom. Zbog problema koje je izazvalo snežno nevreme, proglašena je vanredna situacija u delovima opština Požega i Arilje. Inače, ovog puta sneg je pao nešto čak i manje od pola metra, što u planinskim krajima nije neuobičajeno, ali je nevolje zapravo zadao jak olujni vetar koji je pratio snežnu vejavicu. Sneg je naravno mnoge i obradovao, planine Zlatar, Tara i Zlatibor pune su gostiju, traje zimski raspust i svuda je bar juče izgledao kao prava zimska idilasa razglednica.
To su različite slike i različiti doživljaj ovog vremena, ali dobro. Dobro je da nema novih padavina i da će situacija stabilizovati već tokom današnjeg dana, ako ne danas, a ono sutra, je li tako? Jesu tako očekivani? Hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo Slavica Jovanović. Evo, čuli smo kakva je situacija tu u Užičkom kraju, u Novoj Varoši, u Bajnoj Bašti. Da, taj vetar je najveće probleme doneo kada je u pitanju Sjenica i Pešte. 3 metra su bili nanosi, toliko su bili visoki i slušali smo i o dramatičnom spasavanju ljudi i smetova. Eto, bio je jedan smrtni slučaj. Evo, vidimo da i sada pada sneg u Sjenici. Hazbo Mujović, predsjednik opštine, na telefonskoj vezi. Hazbo, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Kako je sada? Minus ne preveliki za vas, jel da, koliko sam videla ovde, minus 4 samo, međutim snega ima. Kako je sada u Sjenici, u celom kraju?
Ima, još uvek ima negde smrtnišo na tim nekim kosama, vetar duva i takođe ponovo nanosi sneg. Mehanizacija je juče radila tokom celog dana, do kasnije večernjih sati, jutro rano je ponovo na terenu. Očekujemo da će u narednih nekoliko dana biti deblokirana udaljene mesne zajednice, udaljena sela.
Kažu za vas uobičajena situacija, međutim svaki put to traži vrlo hitnu intervenciju, treba li vam pomoć, kako vam je?
Pa ovako, vrlo jednostavna je stvar, opština Sjenica je veoma siromašna, raspolaže sa malim budžetom i ovako nevreme i ovakve i varede situacije kad se uključi i radimo sa puno mehanizacije dugo dana, to nam praktično okreše budžet i bude jak udar na naš budžet, tako da imamo posle problema u funkcionisanju, ali svakako naš zadatak je da svim našim građanima omogućimo što je moguće bolje i pristojne uslove za život, pa tako i u tim zimskim uslovima kada znamo da u Sjenici ne može da bude nikako gore, samo gore, i mi smo spremni na najteže situacije. I svakako svaka situacija koja se desi skoro da je u, nekada i viđena ovdje u našem kraju.
Da, to je činjenica. Hazbo, imate li neki broj koliko je to ljudi trenutno odsečeno od sveta i verujem da su oni spremni na ovakve situacije, kažete nema iznenađenja, ali koliko je u suštini domaćinstava ili sela praktično odsečeno?
Pa, možemo da kažemo da skoro sve mjesne zajednice, jedino u Pritevska naselja, juče smo uspjeli Pritevske mjesne zajednice, smo u narastojanju 10 km od grada, smo uspjeli sve da deblokiramo i neke putne pravce, međutim mjesna zajednica bara je najugroženija zato što je to ogromna mjesna zajednica, to je veličine jednog grada, a Brdsko-planinska je sa ogromnim količinama padavina i tamo pada zaista sneg i onako obimno i jednostavno je planinski kraj i tu se dešava ono što kad vetar olujni duva da se prave snežni nanosi velike visine.
Ništa, eto, evo i ovim putem pozivamo ako treba pomoć da neko pritekne, vi ćete sigurno koordinirati.
Mi uspevamo sad sami da ovo odradimo. Dobili smo podršku od vojske druge brigade, oni su rekli da su u svakom trenutku spremni za pomoć sa njihovom organizacijom. Pratimo situaciju i to je, ako bude trebalo, svakako ćemo pozvati da se uključe u...
Hvala vam. Hvala vam na ovom uključenju. Hazbo Mujović, predsjednik opštine Sjenica, nam se uključio u program. Eto, čuli smo kakva je situacija u Novoj Varoši i u tom kraju zemlje, evo kako je i u Sjenici. Da, trenutno pada sneg, rekoh, u Sjenici. Pada slab sneg i u Vranju, međutim prognoza kaže da će to biti uglavnom slab sneg, da neće biti velikih padavina, a evo, kažu meteorolozi, već početkom iduće nedelje je i toplo, i to baš toplo iznad proseka u odnosu na ranije godine. Čujemo kako je trenutna situacija. Predrag Stojković nam je poslao sliku kako je to u stvari izgledalo u trenutku kada je taj sneg vejao i kada je taj vetar duvao. Imamo sliku iz Kosjerića.
Nezabeleženu snežnu mećavu kod Varde snimio je Radoje Kuzmić mobilnim telefonom. Zatekla ga je na povratku kući. Našao se u koloni desetak zarobljenih vozila, a supruga mu je, kaže, poslala brojeve telefona užičkih putara.
Poslala im brojeve telefona dežurnih službi, direktora, nekoliko, preko 10 brojeva. Ja sam zvao, nigdje se niko ne javlja ni na jedan broj.
Dramatičnih trenutaka sećaju se i drugi zavejani putnici iz kolone.
Kad iziđeš da guraš auto, hoće da te udavi vetar, kako je bilo.
Nije baš sve jedno, s obzirom da treba uskoro da se porodim, nije mi bilo sve jedno, naravno.
Predstavnik opštine je reagovao u 18 časova i zahvaljujući njemu opet te mašine su stigle negdje oko 21 sat i prošli su taj deo puta i očistili da smo se svi spasili.
Vatrogasci i nekoliko zavejanih putnika iz susjednih sela moralo je da prenoći u domaćinstvu Blagojevića u Vardi, kaže Žarko Đokić, predsjednik opštine Kosjerić.
U tim vozilima je se nalazilo troje, četvoro male dece i jedna trudnica. Uz pomoć komunalnog javnog preduzeća, iako nije to u našoj nadležnosti, oslobodili smo ta vozila i ljudi su bezbedno došli svojim kućama.
Predsjednik mesne zajednice Varda, Nenad Lišić, kaže da je od saobraćajnog inspektora dobio obrazloženje da je vlada prošle godine taj magistralni pravac iz drugog prebacila u treći prioritet.
Što podrazumeva samo jednu traku pročišćenu, bez bacanja soli i rizle. Problem je definitivno sad nastao zbog nečišćenja puta. Ne bi bilo problema, ne bi bilo ni zavijanih ljudi da su radili posao kako treba.
Seoske puteve čiste sami, a pojedini žitelji Varde ni u kratku šetnju magistralom ne idu bez lopate.
Mora, ne može bez lopate da se prođe. Ne može.
Putari su uspeli da probiju put prema Makovištu, koje je gotovo 24 sata bilo odsečeno. U tom delu opštine Kosjerić živi veliki broj porodica u kojima ima mladih i dece.
A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già basta se già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono emarginati da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore, più vivo che. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così.
Ecco. Tri tenora u spratnju novosadskog big benda. Kombang dvorana 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Za 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Eko.
Ako sviraš rock, pop, punk i metal, ako izvodiš trap i rap, budi deo jedinstvenog nacionalnog muzičkog takmičenja. Pošalji pesmu do 5 minuta, biografiju, fotografiju na buntrockfestival@gmail.com. 12. februar je krajnji rok. Prijavi se, predstavi se, ostvari prve TV snimke, stekni novu publiku, pobedi, osvoji vredne nagrade. 6. Buntrock Festival.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro! Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Osam je časova i 33 minuta. Službenica Ujedinjenih nacija izvršila samoubistvo u centru Beograda. Njeno telo pronađeno je u iznajmljenom stanu u ulici Svetozara Markovića. Reč je o Amerikanki francuskog porekla. Inicijali su JQ, koja je radila za Ujedinjene nacije i bavila se 13 godina humanitarnim radom u Sjedinjenim državama, ali i azijskim i afričkim državama, kao i u našoj zemlji. Bavila se pitanjima izbjeglica, ljudskim pravima, zaštitom dece, bila je angažovana u UNHCR od 2011. godine. Pre Srbije bile u Libanu, Maleziji, Čadu i Keniji. Prema informacijama lista Telegraf, reči o samoubistvu, a nesrećna žena obesila se u iznajmljenom stanu. Idemo u Čačak. Poslednjih godina freelance poslovi preko interneta sve su popularnije, a može se i dobro zaraditi. U Čačku ovim poslovima bave se programeri, web dizajneri, ali i stručnjaci iz društvenih nauka. Čačanski startup centar nedavno je okupio freelancere iz okolnih gradova kako bi se povezali i razmenjivali ideje i iskustva. Slađana Miletić.
Poslednjih godina freelance poslovi preko interneta sve su popularniji, a može se i dobro zaraditi. U Čačku ovim poslovima bave se programeri, web dizajneri, ali i stručnjaci iz društvenih nauka. Čačanski startup centar nedavno je okupio freelancere iz okolnih gradova kako bi povezali i razmenjivali ideje i iskustva. Nikola Petrović, nakon završene srednje škole, odlučio je da zbog ekonomske situacije ne upisuje studije ove godine, već naredne. Preko startup centra povezao se sa onima koji rade freelance poslove, pa i sam krenuo da radi preko interneta. Bavi se marketingom na društvenim mrežama za jednu američku kompaniju.
Osjetio sam kao da ne koristim svoj talent dovoljno, tako da sam htio da se oprobam preko interneta. I saznao sam za ovo mjesto koje pruža te mogućnosti da radim sa drugim ljudima koji se bave istim poslom. Plaćeno je, odnosno na naše standarde, baš odlično plaćeno.
Nikola Matović je Erasmus internacionalni master marinske ekologije. Bavi se konsultingom, održivim razvojem i sociološkim aspektima životne sredine u morima i okeanima. Vratio se u Čačak i interdisciplinarne projekte radi preko interneta kao freelancer.
Za mene freelancing predstavlja jednu vrstu humanosti koja je neophodna u 21. veku u poslovanju i smatram da svi ljudi koji se bave nekim načinom poslovanja koji odgovara freelancingu treba da pređu na taj način poslovanja, jer samim tim imaće više vremena i da posvete sebi, svojoj porodici, prijateljima, jer mogu da lepo rasporede vreme, a da na taj način takođe ne ugroze svoje poslovanje, u smislu što će na isti način kvalitetno i u rokovima obavljati svoj posao, ali samo će imati fleksibilno radno vreme i moći će na taj način da bolje raspoređuje svojim vremenom.
Kako doći do poslodavca i preko koje platforme, kao i kako započeti takozvano remote poslovanje, bile su neke od tema na prvom freelance okupljanju. Startup inovacioni centar okupio je 50-ak freelancera iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Kraljeva i Novog Pazara. Mirko Pavlović, administrator startup centra u Čačku, između ostalo kaže da su učesnici bili freelanceri sa višegodišnjim iskustvom, ali i studenti.
Bio je veliki broj studenata srednjoškolaca koji imaju znanja iz web dizajna, iz programiranja, ali nisu nisu još uvijek smatraju da nisu dovoljno sposobni da rade za nekog poslodavca. Međutim, na toj Upwork platformi možete doći do poslodavca koji ne očekuje od vas da ste visoko kvalifikovani, ali možete raditi neke poslove koje njima završavaju posao. I tako su freelanceri koji su već dugo u tom poslu prenijeli svoje iskustva i prenijeli svoja znanja publici, studentima i srednjim školicima.
Naredno okupljanje freelancera u Startup centru je tokom ovog mjeseca. Teme se već znaju, kreiranje ličnog naloga na platformama i pronalaženje odgovarajućih poslova.
bis.
Osamnaest minuta je do devet, kao i svakog petka u ovo vreme imamo kviz. Nagrada je jedan paket Prizme iz Kragujevca u vrednosti od 20.000 dinara bruto i vrlo, vrlo koristan i vredan paket sa svim onim neophodnim elementima za jednu zdravu porodicu koja prati svoje zdravstveno stanje. Tu je toplomer, tu je vaga, tu je aparat za merenje pritiska, ima tu dosta toga, ali da biste dobili ovaj paket morate da pokažete zavidno znanje, da na tri pitanja odgovorite tačno i onda da dobijete, da osvojite ovaj paket. Ko nam je na vezi?
Ja sam Branislav.
Branislave, dobro jutro. Jeste koncentrisani, spremni za, za pitanja?
Jesam, pa sad.
Aha, dobro, ajde da vidimo da će da ide. A, ko je komponovao Odu radosti? Jozef Haydn, Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven ili Hector Berlioz?
Beethoven.
Tako je, prvi odgovor tačan. A drugo pitanje, ko je osnivač i glavni urednik čuvenog web sajta Wikileaks? Mark Zuckerberg, Bill Gates, Julian Assange ili Jeff Bezos?
Julian
Assange, tačno. Au, ja mislim teška pitanja. Ali nisu, vidim da nisu. Dobro, i sad za kraj moram jedno malo, malo teže pitanje. Grčka mitologija... kako tu stojimo? Može pa, jedno pitanje iz te oblasti.
Pa, kao očevidac, sećam se.
Da, dobro. Malo šale na svoj račun, nikad na odmet. Ajmo, ono što je u grčkoj mitologiji Zevs, u rimskoj mitologiji je Mars, Jupiter, Neptun ili Pluton?
Jupiter.
Pa vi ste fantastični, pa svaka vam čast. Ostanite na vezi, osvojili ste Prizmin paket 20.000 dinara bruto vrednost. Evo, svi se divimo, nema šta. Svaka čast. Ja u stvari ne znam da li mi se jednom dogodilo da, da mi odmah prvi slušalac nije osvojio ovaj paket. Sad neko možda kaže da su laka pitanja, ali nisu. Potrebno je široko obrazovanje da se odgovori na ovako šarenolika pitanja. Još jednom svaka čast i vama, ali i svim ostalim slušalcima koji osvajaju nagrade. Evo, na ekranu mi je sada razgovor sa nekim na Kopaoniku. Au, alave je na Kopaoniku. Potpuno mećava. Ako vam je RTS pri ruci, uključite prvi program pa pogledajte. Mi to u Beogradu ove zime, ne da nećemo vidjeti ovo, nećemo vidjeti tri pahulje sve zajedno. Ali dobro, ne možemo na klimu da utičemo, makar ne mi ovako lokalno i pojedinačno. Dobro, toliko od kviza, malo muzike, a onda pričamo o Exit fondaciji.
Yeah.
8 časova i 49 minuta, Radio Beograd prvi program i uvek sa zadovoljstvom najavljujemo sve akcije koje su u vezi sa ekologijom, sa pošumljavanjem i sa onim što i te kako može da utiče na naše okruženje, na našu životnu sredinu. Malo pre sam spomenula, možda mi pojedinačno ne možemo, ali kada se udružimo svakako možemo. E, jedno od takvih akcija pokreće i Exit fondacija. Milica Đilac ispred Exit fondacije nam je na telefonskoj vezi. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je u stvari akcija Exit fondacije ovoga puta u pitanju?
A mi smo odlučili da pokrenemo zelenu revoluciju i sa tim smo krenuli još u novembru. Mi smo 23. novembra sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i sa ministarstvom ekologije održali jednu veliku akciju na Fruškoj gori kada smo posadili 13.000 stabala hrasta i to je zapravo bio taj prvi inicijalni korak ka masovnom pošumljavanju koje želimo da negde ostvarimo u narednom dužem periodu, jer prosto je i dokazano i najjednostavniji je i najefikasniji odgovor za klimatske promene zapravo sadnje drveća. U tom smislu smo i mi napisali jedan javni apel u kom su nam se priključili i studentski parlament Šumarskog fakulteta u Beogradu i Pokren Gora na Vojvodine i Riken fondacija. Zatim Odbranimo šume Fruške gore, zaista veliki broj organizacija koje jesu zaštitari priroda i prosto mi eto u tom javnom apelu pozivamo upravo na to masovno pošumljavanje Srbije, ali i eto apelujemo na vladu Republike Srbije i na nadležno ministarstvo da se obavežu da će u skladu sa strategijom razvoja šumarstva Srbije prosto podići pošumljenost Srbije sa sadašnjih 28 na najmanje 40% ukupno je površine, ali istovremeno je jako važno i da se stavi moratorijum na seču šuma i javnih zelenih površina, jer prosto, kao što sam i rekla na početku, zaista drvo je najbolji metod da nas spasi eto, i od zagađenja za koji smo i mi sami krivi, priznaćeš.
U ovom vašem apelu navodite da je podatak Ujedinjenih nacija da je potrebno da se pošumi 6% kopnene površine zemlje kako bi se apsorbovao i neutralisao veći deo ugljen dioksida. 6% ne deluje kao mnogo, jel da? A u stvari jeste da. Velika površina.
Da. Ne deluje mnogo, ali zapravo zaista jeste. Mi smo izveli, zahvaljujući naravno Šumarskom fakultetu u Beogradu, računicu prosto koliko svako drvo može da apsorbuje karbonskog otiska. I nama je zbog toga upravo cilj da to pošumljavanje svedemo na, to jest povećamo na zaista impozantan broj. Mi bismo voljeli da stignemo do 1.000.000 stabala posađenih u regionu u nekom narednom periodu, naravno uz pomoć i ljubitelja Exit festivala i ljubitelja prirode, ali i svih nevladinih organizacija koje su nam se prosto priključile u ovoj zelenoj revoluciji, ali svakako uz podršku ministarstva zapravo koje jeste nadležno da naš život učini zelenim i zdravim.
Dobro, Fruška Gora je bila početak, kako neko ko želi sad tu da vam se pridruži i da učestvuje u svemu tome može da učestvuje novčano, sa stablima, kako?
Može da učestvuje prvo svojom voljom tako što zapravo mi smo ti koji obezbeđujemo stabla. I mi smo ti koji organizujemo masovne sadnje. Ono što je potrebno jeste da se pojavi i da bude deo pošumljavanja u smislu da zaista najbukvalnije posadi svoje drvo. Mi smo zaista imali jako lepo druženje u novembru na Fruškoj gori. Posle toga smo organizovali i veliki kotlić i izvlačenje dobitnika nagrada, to jest ulaznica za Exit festival, tako da to zaista jeste jedno veliko i lepo druženje. Mi ćemo naravno javnost obavestiti o narednom masovnom pošumljavanju koje će se svakako desiti u nekom narednom periodu, tako da mi smo, hvala vam što uvek promovišete neku od naših akcija, tako da će sigurno svi zainteresovani to čuti putem našeg milog Radio Beograda, ali i preko društvenih mreža Exit fondacije.
Hvala ti, Milice. Bila je ovo Milice Đilas ispred Exit fondacije. Eto, svi se na svoj način trude da poprave situaciju što se ekologije tiče, što se razvoja naše svesti tiče, a nekako smo morali prvo da vidimo taj vazduh koji dišemo i da nam uopšte lepo ne miriše, pa tek onda da se osvestimo i svi mnogo ozbiljnije priključimo ovakvim akcijama. 5 minuta je do 9. Dobro jutro.
I wanna give you my love. I wanna give you my love tonight. Come on, come on. But I've been thinking it over, and I remember the last time. I don't need another heartbreak or a headache. Why can't I take you off my mind? With you, I've never felt more alive. This love could be barbarous, 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 but I want it. Barbarous, barbarous, dangerous, but you want it too.
Je do 9 časova. Idemo sada na granični prelaz Kelebija. Od juče nam stižu informacije da su migranti protestovali na ovom graničnom prelazu, da su blokirali ovaj granični prelaz i da su tražili da ih Mađarska pusti na teritoriju Evropske unije. Međutim, na kraju su tokom noći i jutra ti migranti odatle premešteni. Kako je to sve izgledalo i kakva je sada situacija, slušamo od Tonija Bedalova.
Noćas i jutros između 2 i 4 sata državne službe su praktično evakuisale sve migrante koji su se okupili ispred mađarskog graničnog prelaza Tompa. Kako saznajemo u komisarijatu za izbeglice, ovi migranti su prevezeni autobusima do prihvatnog centra u Preševu. Da podsjetim da je juče u 4, dakle juče posle podne oko 16 sati, blokiran ovaj granični prelaz od strane mađarske policije i to blokadama, odnosno barikadama i interventnom policijom, jer je grupa migranata htela da uđe na teritoriju Evropske unije. Međutim, mađarska strana to nije dozvolila, a negde oko 20 sati na graničnom prelazu ovde na Kelebiji pojavio se i ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da država neće dozvoliti ova masovna neprijatelja javljena okupljanje, da neće dozvoliti da nas grupa izmanipulisanih migranata svađa sa Mađarskom i takođe da se neće niko smrznuti, pogotovo ne deca na granici. graničnom prelazu Kelebija. To je praktično obećanje i ostvareno, tako da su svi migranti skloni odavde sa graničnog prelaza Kelebija. Od 7 sati prelaz je otvoren i za putnički, i za autobuski, i za kamionski saobraćaj, tako da je ovde situacija normalizovana.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da će se u narednih mjesec dana sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Naglasio je da je cilj države Srbije da obezbedi mir i ponovio da je za nastavak dijaloga Beograda i Prištine najvažnije ukidanje takse na srpsku robu.
Dobra je vest da razmišljate o ukidanju taksi. Bilo bi dobro da sednemo da razgovaramo o budućnosti, o tome kako da uredimo odnose Srba i Albanaca. Nije naše da biramo njihove predstavnike. Razgovora će morati da bude i uvek je bolje da razgovaramo. I bolje je da ljudi u Srbiji mogu da kažu ružnu reč i o meni. Da pljunu svakoga od nas, ali da mi razgovaramo i da čuvamo mir. Ne zaboravite, jedna od stvari na koju sam ponosan, pošto ljudi obično govore o tome šta i kako urađeno, to je da u poslednjih 8 godina ne samo da nismo imali ratne sukobe, već smo imali petostruko manje incidenata i sukoba na nacionalnoj osnovi, a i dalje niko od nas nije zadovoljan jer ih je mnogo i mnogo više nego što bismo želeli. Dakle, naš je cilj da obezbedimo mir. Mnogo smo dece izgubili u prošlosti. Hoćemo da decu sačuvamo za budućnost. Hoćemo da brinemo o deci. Hoćemo da gradimo zemlju.
Vučić nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje informaciju da će odlazeći slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak biti specijalni izaslanik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, ali je istakao da ne bi isključio tu mogućnost. Komentarišući situaciju u Crnoj Gori, Vučić je naveo da je cilj da sačuvamo prisustvo srpskog naroda u toj zemlji. Smatra da je reakcija Srbije povodom usvajanja Crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti bila primerena i odmerena.
Moramo da istovremeno štitimo svoj narod, da ukazujemo i svetskoj i domaćoj javnosti šta je to što se dešava, a da sa druge strane tu granicu ne prelazimo. Mislim da smo se tako ponašali. Ne pada nam na pamet da se mešamo u njihove unutrašnje političke prilike, da odlučujemo o tome ko će biti na vlasti, ko u opoziciji, o tome neko odlučuje narod Crne Gore. Ne pada nam na pamet ništa što se tiče bilo kojeg drugog pitanja. Ali smo mi zadovoljni saradnjom, nemamo problem ni sa tim. I mislimo da možemo u budućnosti još mnogo bolje da sarađujemo. Ali nam ljudi, samo recite i dajte nam garantije za ono što mislimo da je pravo svakog čoveka u Evropi, u savremenoj Evropi, a to je pravo na opstanak, pravo na ispovedanje vere, pravo na korišćenje crkava u kojima se ta vera ispoveda. I ništa više od toga.
Predsednik Srbije sastaje se ovoga jutra sa poslanicima Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom i Tanjom Fajon, sa kojima će razgovarati o predstojećim izborima.
Mi smo u skladu sa onim što smo razgovarali sa evropskim parlamentarcima bukvalno sve uradili, sve ispunili. Napravili ove dodatne demokratske norme koje su važne za ljude, koje su važne za veću reprezentativnost i oko smanjenja izbornog cenzusa i oko većeg prisustva žena u parlamentu. Onda se postavlja pitanje kad vam neko dođe od stranac i kaže, a zašto to menjate? A što ti smeta smanjenje cenzusa? Što će SNS da dobije manje poslanika? Značajno manje. Kome to smeta osim onima koji neće da učestvuju na izborima pa se plaša većeg odziva? Znate li jednu stranku koja učestvuje na izborima da je to iskreno smeta? Pa ne postoji ni jedna.
Skupština Srbije raspravlja o izmeni izbornih zakona, među kojima je smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%. Poslanici će o izmenama zakona glasati do kraja sedmice. U više gradova Crne Gore i sinoć su održane molitve i litije zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Mediji prenose da je bilo više od 100.000 ljudi. U Podgorici je posle molebna u sabornom hramu litija prošla ulicama grada mirno uz obezbeđenje policije. Predsednik Milo Đukanović rekao je da će narednih dana predočiti ko se, kako je naveo, brutalno obračunava sa Crnom Gorom. U kineskom gradu Wuhanu završena je izgradnja druge bolnice sa 1.500 kreveta za izolaciju i lečenje pacijenata od koronavirusa. Virusna upala pluća do sada je odnela 636 života u Kini, a obolelo je više od 31.000 ljudi. Broj obolelih na kruzeru usidrenom kod Japana porastao je na 61, preneo je Reuters. Brod sa oko 3.700 ljudi, među kojima ima i srpskih državljana, od ponedeljka se nalazi u dvonedeljnom karantinu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da su američke snage tokom protivterorističke operacije u Jemenu ubile lidera Al-Kaide na arapskom poluostrvu Kasima El-Raimija. Trump je rekao da je Al-Kaida počinila strašne zločine protiv civila u Jemenu i htela da izvede napade protiv američkih snaga. Nije naveo kada je El-Raimi ubijen. Više stotina migranata koji su tokom noći boravili na graničnom prelazu Kelebija jutros je autobusima odvezeno u prihvatne centre u Srbiji, javlja naš dopisnik. Granični prelaz Kelebija-Tompa za saobraćaj je otvoren u 7 časova. Komemoracija povodom smrti novinara, osnivača i urednika nedeljnika Vreme Dragoljuba Žarkovića biće održana u 13 časova u dvorani kulturnog centra. Sahrana je sutra u 14.30 u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na startu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Tokiju košarkašice Srbije izgubile su u Beogradu od Sjedinjenih Američkih Država sa 88-69. Sutra igraju protiv Nigerije, a pobjeda im obezbeđuje plasman na olimpijske igre. Noćas nije bilo snežnih mećava u opštinama Sjenica, Crna Trava i delovima opština Požega i Arilje. I dalje je na snazi vanredna situacija zbog snega i jakog vetra, a brojni putevi su neprohodni. Problema ima u planinskim delovima svih opština Jablaničkog okruga. Vreme danas posle jutarnjeg mraza oblačno, ponegde slab sneg. Posle podne razvedravanje, temperatura do 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su minus 2 stepena, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1010 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
9 i 11 je dobar dan. Ako ste sa nama od pola 7 jutra, onda vam je dan uveliko počeo. Uhvatili smo i jutro, a i dan. Ako ste nam se tek sada pridružili, onda vama dobro jutro. Spremite kaficu, čaj, šta li vam već prije u ovo doba i ostanite sa nama do 10, traje jutarnji program, posle toga ide magazin na prvom. Uvek imate mnogo toga zanimljivog da čujete na talasima Radio Beograda. Da, ajde prvo da prijavimo ekipu koja je tu sa vama jutro od pola 7. Miroslav Antonijević je za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufegđić. Ja sam Aleksandra Mladenović i u ovih posljednjih 48 minuta ovog 7. februara pričamo o nedelji braka. Od 7. do 14. februara lepo je ipak da se setimo nekih starih vrednosti koje uopšte nisu prevaziđene, a vole neki sa modernim pogledima na svet i na život da kažu da, ne znam, to je sve prevaziđeno, mi se treba da živimo nekako drugačije. E pa, ta nedelja braka je upravo tu sa tim razlukom da nas podsjeti da treba ipak da neke poštujemo neke vrednosti koje su davnih dana postavljene. Nebojša Savić nam dolazi u goste, koji je inače sa svojim suprugom osnivač i udruženja Brak i porodica, pa eto oni su pokrenuli i ovu nedelju braka koja se na zapadu održava mnogo duže. Tu je i rubrika Dogodilo se na današnji dan, naša redovna rubrika oko pola 10, i onda u drugom delu ovog sata u goste nam dolazi neko, s velikim zadovoljstvom ga ugostimo kada je tu, u pitanju Branko Stanković, urednik emisije Kvadratura kruga. Pričat ćemo o ovoj emisiji koja je to puni 18 godina i malo će nam preneti Branko iskustva sa terena i uopšte kako izgleda sklapati takvu emisiju koja ima tako jak dokumentarni karakter i prosto, eto, upoznaje nas, približava nam ljude koje inače znaju možda samo oni koji su tu u lokalu, ali i one velike ličnosti i poznate ličnosti naše istorije i kulture koje, eto, Branko osvetli sa jedne sasvim drugačije strane. Ja mislim da sam vam navela dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd. Dajte da pogledamo samo još i kakva je situacija s temperaturama. Merenje u 8 nije, merenje u 9 su nam potrebna. Ne imamo još uvijek merenja u 9. Ništa, to posle muzike. Dobro jutro. I can't write about love no more. I should be feeling sad. Now I know it wasn't you. Who drove me mad? It was the chemical stuff in my head. Oh, la la la. Nicht genug bekommen.
Gost jutra.
Je časova i 18 minuta i ja bih sad toplo savjetovala onima koji su u braku da poslušaju ovaj razgovor malo pažljivije, ali i oni koji planiraju da budu u braku također da malo poslušaju. Osnovni razlog za dolazak mog gosta je Nedelja braka koja počinje danas pod sloganom U dobru i u zlu. Ali da li treba da se vezujemo za brak kao starinsku vrednost, neko bi rekao tako, neko će reći mi smo to prevazišli. Mnogo je tu pitanja, mislim da je tu jedan odgovor, da se volimo i da se poštujemo i da živimo zajedno, pa nekako će to sve da dođe jedno za drugim. Nebojša Savić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Nije prvi put da razgovaramo i nije prvi put da najavljujemo Nedelju braka, četvrta po redu ove godine od danas do... Pa do dana zaljubljenih, je li tako?
Od 7. do 14. da. Nedelja braka, četvrta u Srbiji, pod sloganom i u dobro i u zlu, sa ciljem da malo podsjetimo ljude na taj zavet koji smo izgovorili prilikom venčanja. Ipak smatram da to nije samo neka fraza koju izgovaramo, već da je zaista brak u mnogim stvarima počiva na tom savezu ili zavetu, odnosno voljno smo ušli u taj odnos. I naravno kada je taj dan venčanja i mi ne razmišljamo o tim krizama koje će doći, o tom zlu, pitam i ljudi šta je to zlo, pa
da,
kriza koje ovaj svaki brak prolazi.
A pomislimo uvijek na neko zlo sa strane, a u stvari to negdje
čuči... Pa u suštini tek, da, pa mi smo tako to i predstavili, u stvari to jeste jedna životna lekcija, postoje te krize koje su unutrašnje, koje se tiču naše ličnosti i odnosa koje imamo u braku, a postoje neke spoljašnje krize koje... Ma kako mi ulagali u sebe i u svoj brak, ipak na neki način život to donosi, da nikad ne možete u potpunosti biti spremni na to. Naprimjer, gubitak voljene osobe, gubitak posla, bolest ili konstantan financijski pritisak. To su ipak neke stvari koje su realne, koje realan život donosi i koje mogu ozbiljno da poruše jedan brak, jedan odnos. Tako da je važno, ako imamo taj stav da smo zajedno i u dobru i u zlu, onda kroz sve te krize zajedno lakše prođemo i pobedimo na kraju.
Jeste. Nedelja braka na koji način može da pomogne ljudima?
Pa ono što je nama cilj, da, ono što je nama cilj, još kad smo pre 4 godine ovu kampanju pokrenuli, jeste da malo pokrenemo ljude da razmišljaju šta ja mogu da uradim tokom ove nedelje za svoj brak. Zato što dobar brak se ne dešava tek tako samo od sebe. Dobar brak se neguje, gradi, u njega se puno ulaže. Ja volim da kažem da je ulaganje u brak najbolja životna investicija. Tako da je to prvi cilj, da malo pokrenemo ljude. Znam da naši ljudi sa ovih prostora nemaju tendenciju da tako razmišljaju. Mi obično mislimo, a venčali smo se i to je kraj. Sad smo tu i živimo i kako nam Bog da. Ali opet, to nije kraj, naravno, to je već jedan samo početak jednog nove faze naših života. Tako da je to je prva stvar, šta ja mogu da uradim za svoj brak. To ne znači, ako to sebe pitam, da je moj brak loš. Već jednostavno, ajde da poboljšamo stvari koje su već dobre, da možda stanemo, poučemo malo ručnu, pa po pitanju vremena i neke jurnjave, a svi imamo taj problem u braku, da nedostatak kvalitetnog vremena jedan sa drugim. To ne mora da bude ništa skupo i nešto veliko, ali ako se zaustavimo pa odemo na zajedničku večeru, pa napišemo neku lepu ljubavnu poruku jedan drugom ili kupimo nešto, čak i simbolično jednom drugome, ali tim pokazujemo je mislim na tebe i dalje volim te i tako dalje i tako dalje. Tako da uvijek se sjetim na naše prijateljice, ona svakoga dana pita muže, jel me voliš? Zato što je potrebno da to čuje.
Posle petog jutra je rekao, tako, van, ja, ženo,
da, da li to ima neku određenu romantiku, zato što ja znam da žene vole da to čuju. I naravno, prepozna se kad je to fraza, kad je to zaista istina.
U kom trenutku mi to treba da radimo? I neki ljudi prosto puste da stvari toliko propadnu da onda kad krenu da šalju te poruke, prošao voz. Treba budemo pametni da osjetimo
upravo to što sam rekao, postoje, svaki brak prolazi kroz neke krize. I sad ako mi te krize ignorišemo ili jednostavno ne želimo da ih rešimo, smatramo ako ih guramo po tepih da će oni sami od sebe da se reše, tako se u stvari nijedan problem ne rešava i samo će se možda trenutno zamaskirati, ali će se posle pojaviti još strašniji i još veći. Ako to izbegnemo, ako stalno ulažemo u brak, onda te krize koje nas pogađaju, mi imamo taj jedan izraz kad kažemo jedan odnos je došao do tačke odakle više nema povratka. I kada pređemo tu tačku, onda sve te poruke volim te, trebaš mi, sve to, onda već polako gube smisao i obično se pogrešno i protumače jer je prekasno za neke stvari. Tako da je jedno od poenti nedelje braka, nemojte da čekate da bude prekasno. I već jednostavno sedite i razgovarajte, uvek to prvo kažemo ljudima, ako imate problem, sedite i razgovarajte, to je prvi korak, ne morate odmah ići u savjetovalište ili tražiti stručnu pomoć, ali ponekad prođemo kroz neke krize koje trenutno prevazilaze naš trenutni kapacitet da to rešimo. I kada se to desi, onda kažemo ljudima, potražite pomoć iskusnijih, starijih, ali budite oprezni s kim delite stvari.
Da, za nekog braka. Nešto što je dobro za nas možda nije tako dobro, svako ima svoj odnos. Da,
naši prijatelji koji podelimo, oni su obično vrlo pristrasni, ili su sa naše ili sa njene strane,
da,
pa onda tu možemo da dobijemo savjet koji nije baš dobar, a onda je taj neki treći korak bi bio, pa idite u savjetovalište i razgovarajte o svom problemu, jer ipak se borimo za nešto što je jako dobro i korisno, a to su brak i porodice. Tako da,
tako se zove i vaša organizacija koju ste osnovali sa suprugom kao porodični terapeut.
Tako da tokom ove nedelje braka imamo u raznim gradovima, u Subotici, u Novom Sadu, u Mitrovici, u Nišu, različite aktivnosti, predavanja, druženja za bračne parove, romantična večera na našem sajtu Nedelja braka, ljudi mogu da nađu ovaj celokupan program. Čak imamo i neke hotele koji daju neke popuste u ove nedelje za bračne parove koji žele da se malo osame i da ulažu u svoj.
Jel čuvaju i decu?
E pa za decu ćete morati sami da se nekako
pomirate. Da, kao ja bi, ali evo ne s decom i onda je to veliki problem. Šalim se, ali to su sve neka opravdanja svakodnevna koje i tekako puštaju te stvari pod tepihom da se gomilaju. Evo četvrta nedelja braka za redom. Da li ste videli u prethodne tri nedelje braka bračne parove koji su došli, potražili tu neku pomoć ili razumevanje i baš ta nedelja braka im je pomogla da osveže svoje odnose?
Naravno, to je u stvari srž ovog posla kojim se mi bavimo. Pomoći jednom bračnom paru da prevaziđe neke probleme i da zaista posle toga nastavi život jednom novom jedinstvu i bliskosti, to je, ja zato živim u stvari, jednostavno to su jedan od mojih vrednosti. I naravno, tokom ove nedelje braka imamo zaista puno priča. Prošle godine smo imali jednu romantičnu večeru za bračne parove i jedan bračni par koga smo, eto, prvi put ih vidimo, smo ih tada videli, imali su zaista težak period iza sebe, on je našao drugu ženu, ostavio je, počeo da živi s tom ženom, nisu se venčali, ali što mi kažemo onako nezvanično u divljem braku. Međutim, tokom nedelje braka on je nekako uspeo nju da ubedi ovu ženu s kojom već imao decu u prvu, da dođe na tu romantičnu večeru i zaista je u sebi napravio jedan zaokret i kupio je prsten i na neki način na toj romantičnoj večeri pred svima nama je ponovo zaprosio i tražio da mu oprosti. Jeste, da.
Svak čast.
Tako da, zanimljivo je kad sretnemo tako ljude u gradu ili negde koji su bili kod nas na savjetovanju. Meni su zanimljive te reakcije ljudi. Neko se obraduje, dođe, pozdravi se, kaže vi ste promenili naš brak. Dešavalo nam se, recimo, pošto držimo razne seminare i predavanja, da ljudi koje mi ovako ne poznajemo, nismo s njima radili jedan na jedan, već su bili deo naših seminara, oni dođu i kažu mi smo bili u velikoj krizi, ali bili smo na vašem seminaru. Kad ste rekli tu rečenicu, pa onda ponove, to je, kaže, pomoglo da mi počnemo drugačije da se gledavamo stvari i sve to. Tako da divan je taj posao. S druge strane, opet kažem, zanimljivo je kad sretnemo neke ljude, pravi se da nas ne poznaju.
To sramota da se ide u savjet.
Ali ja to razumem, tako da na neki način, ne na neki način, nego to je stvari vrlo važna stvar u našem poslu, da ljudi koji dolaze kod nas na savjetovanje imaju tu slobodu i sigurnost da niko
diskrecije,
ne mora da zna da su oni ošte dolazili, a kamoli o čemu li smo pričali. Tako da i to razumem, ali najviše mi je to zadovoljstvo zadovoljstvo kad ih vidim ponovo zajedno sa decom, yes, nasmejane, to nema cenu.
Je li brak na kraju prevaziđen kao institucija, pošto već od tih modernih pogleda čovek ne zna šta da misli? Pa, evo, šta je u stvari tu? Šta to tera ljude da kažu da je to prevaziđeno? Nesigurnost, neodlučnost, nezrelost?
Da, prvo, brak je najbolje okruženje i jedan savršen odnos između muškarca i žene. I ne postoji drugi odnos koji može da to potpuni, unapredi, poboljša i tako dalje. Brak je još uvijek najdobar brak, zdrav brak je još uvijek najbolje okruženje za podizanje dece. Znači, ne postoji bolje okruženje. E sad, naravno, mi živimo u vremenu gdje su neke moralne vrednosti dosta iskrivljene i kao proizvod toga mi onda preispitujemo neke stvari. Ljudi mi često pitaju o braku u krizi. Brak kao institucija nije u krizi, ali ljudi koji čine brak, odnosno koji ulaze u brak, ljudi su u krizi. Mm-hmm. Evo šta mislim po tim. Za dobar brak je potrebna iskrenost, potrebna je vernost, potrebna je jedna privrženost, požrtvovanost. To su neke, znači potreban je jedan zdrav, jak karakter.
I kompletna ličnost u stvari.
Tako, upravo to. Da. Međutim, mi ako se okrenemo oko sebe, ja ne znam zašto ljudi misle da mogu da žive kako god žele, da rade šta god hoće, da gaze po drugim ljudima, vrlo sebično, a onda smatraju kada uđu u brak da će odjednom postati verni, posvećeni, puni ljubavi, strpljenja i tako dalje. To se ne dešava.
Onda.
Tako da, nažalost, za neke ljude u budućnosti, godinama koje dolaze, ja sam siguran da će dobar brak za njih biti prevelika stepenica. Jednostavno u sebi neće imati taj kapacitet kao osoba, kao u karakteru, da grade jedan zdrav odnos sa tim pomenutim vrednostima, vernost, poštovanje, ljubav, istinska predanost i tako dalje. Tako da ne bih rekao da je brak u krizi, ali pošto ljudi jesu u krizi po pitanju svega toga. S druge strane, mi imamo i te neke moderne, uglavnom sa zapada dolaze te neke vrednosti, kao živimo nevenčano, zašto moramo da se venčamo, papir ništa ne menja. Znači, to je vrlo jedno površno razmišljanje. Ako vozite auto bez vozačke dozvole i zaustavi vas policajac i traži dozvolu i vi kažete, pa to je samo papir, ja znam, viš kako znam da vozim, meni ne treba. Znači, ipak
neregistrovan auto, da.
Ipak je papir bitan, s druge strane, zbog tog zaveta koje dajemo i pred Bogom i pred ljudima i pred svedocima na samom činu venčanja. S druge strane, ja razumijem muškarce koji malo izbjegavaju brak, ali zaista mi nisu jasne žene. Ja znam i po mojoj ženi, radeći sa drugim ljudima, dan venčanja je nešto zašto je san svake žene, devojke. To se ulažu u velike pripreme, velike količine novca. To je jedan poseban dan koji čovjek pamti ceo život i na neki način ulazi, svima pokazuje da ulazi u jedan odnos vrlo ozbiljno. I ne razumijem žene koje to ne žele, zaista mislim da je to veliki gubitak. Sa druge strane, mislim da to nije ni fair ući u takav jedan odnos bez venčanja, zato što na prvu neku ozbiljnu prepreku mi ostavljamo otvorena vrata iza sebe da možemo da izađemo iz tog odnosa.
Da.
Znači, nedostaje ta prednost. Tako da, i statistički gledano, isto tako to moram da kažem, ljudi koji su živjeli nevenčano pre nego što se venčali, kako oni kažu, da probamo, da vidimo da li nam ide, statistički gledano, te ljudi se više razvode od bračnih parova koji nisu živjeli zajedno pre venčanja.
Ja se iskreno nadam da su nas poslušali i neki koji planiraju, ali verujem da je u stvari potrebno da pre nego što se neko venča, da možda dođu u jedno savjetovalište pa sebe nekako da presabere i da vidi. Jer brak stvarno jeste jedna neprekidna akcija. Bračni život svakodnevno je ozbiljan posao. To
tako
nije...
je, i pogotovo danas nije lako opstati i imati zaista jedan brak. Jer nama, mislim, meni kao savjetniku nije meni bitno da ljudi samo ostanu u braku. Meni je jako bitan kvalitet odnosa koji ljudi imaju. Tako da mi imamo jedan program koji se zove U pomoć ja se ženim. Mi smo sami to napravili. Program predbračne edukacije, gdje mi ljudima kroz nekoliko sastanka objašnjavamo šta je važno za brak, šta je brak, uloge u braku i tako dalje. Tako da, pa do sada svi parovi koji su prošli predbračno savjetovanje su se venčali i što je za nas još važnije, još uvijek su srećni u braku.
Još se nisu razveli. Dobro, ja mislim da ovako kako vi to pričate terapeutski i smireno, to ipak daje jednu pozitivnu stranu cele priče i da čak i kad pričate koliko je to jedan ozbiljan poduhvat biti u braku, nekako zvuči lakše kad vi to tako predstavite.
Sad jeste, ako smo zajedno dvoje, sebičnost je veliki problem, jeste. Da to samo dodam i to je u braku. Ja sam skoro radio jednu mini anketu među svojim prijatelji, možda nekih 50-ak ove nekih parova, pa sam ih pitao koji su izazovi savremene porodice ovdje u Srbiji, znači i pored te ekonomske situacije, nedostatak komunikacije, prevelikih očekivanja, sebičnost je isto jedna od stvari, jer ljudi ulaze u brak sa različitim očekivanjima i različitom motivacijom. Ako smo mi tu ušli samo da zadovoljimo svoje potrebe, ne misleći na potrebe onog drugog, to je bilo loša startna pozicija za svaki odnos.
Dobro, u svakom slučaju, znači, o sebi da malo razmislimo kakvi smo, pa da vidimo da li možemo i malo drugačije ako škripi za početak. Nedelja braka, znači od danas do 14. februara, na sajtu Nedelje braka može da se pronađe sve, i ako ste proširili ste, evo, spomenuli ste neke gradove, tako da će moći i ljudi van Beograda da se posvete svojim bračnim zajednicama tako i na ovaj način, ali da se ne stide i da slobodno otvoreno razmišljaju o svom odnosu. Nebojša Savić, jedan od pokretača i organizatora Nedelje braka, je bio moj gost. Hvala vam še.
Hvala vam.
Ovde Radio Beograd. Start! The Eagle
has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. februara 1864. godine u Beču je preminuo Vuk Karadžić. Od 1807. do 1813. godine bio je pisar i sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Posle propasti ustanka 1813. odlazi u Beč, gde je uz pomoć Jerneja Kopitara radio na reformi srpskog jezika i pravopisa i sakupljanju narodnih umotvorina. Vuk je sastavio prvi bukvar na narodnom jeziku koji je štampan 1827. godine. Objavio je i prvi prevod Novog Zavjeta na srpskom jeziku.
U početku bješe riječ i riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku Boga. Sve je kroz nju postalo. I bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život i život bješe vidjelo ljudima. I vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne obuze.
Na današnji dan 1899. godine u Ubu je rođen Radomir Raša Plaović, jedan od najistaknutijih pozorišnih umetnika u Srbiji. Bio je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor je nekoliko vrednih udžbenika za glumu i režiju. Slušamo kako je Raša Plaović govorio o pozorištu i novim medijima.
Ovi, kako se to savremeno kaže, medijumi, televizija, film, radio, ne dovode u krizu pozorište. Mašina se koristi, upotrebljava, ali ono što je unutra u čoveku ostaje u njemu. Prema tome, pošto pozorište ide iz čoveka i vezano je za čoveka, nije ono u krizi zbog ovih fenomena.
7. februara 1913. godine u Sarajevu je rođen dirigent i kompozitor Oskar Danon. Najznačajnija su mu dela Kozara, Neznanka i mnoge masovne pesme. Oskar Danon je 1944. godine formirao prvi orkestar Beogradske filharmonije i priredio prve koncerte u pozorištu i na Radio Beogradu. Slušamo sećanje Oskara Danona o nastupu Beogradske opere u Parizu 1957. godine.
Nismo mi mogli očekivati apsolutno da će se to dogoditi što se dogodilo, jer sve kritike su bile pozitivne, a publika je bila oduševljena. A naročito je bilo interesantno da je u nekim novinama bilo napisano živio masne na beogradski način. Znači da smo mi tada nešto značili u pogledu noviteta, a to je da smo se oslobodili naftalina na pozornici, da smo se oslobodili velikih dekora, da nismo išli zatim da pokažemo svetu nekakvu pompu, nego baš suštinu jednog dela. Dakle, sa Don Kihotom mi smo pokazali da je teatar, odnosno opera, scenska umetnost.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je filozof Mihajlo Marković, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je predsjednik Jugoslovenskog društva za filozofiju. Jedan je od organizatora Korčulanske letnje škole na kojoj su 60. godina prošlog veka učestvovali najpoznatiji filozofi i sociolozi sveta. Predavao je na više evropskih i američkih univerziteta. Slušamo kako je Mihajlo Marković govorio o filozofiji.
Osnovni zadatak filozofije je da kritički analizira ova ograničavajuće, parališuće, otuđujuće uslove jedne istorijske situacije, da pokaže teorijski kako ti uslovi mogu biti prevaziđeni i da ukaže na puteve praktičkog angažovanja u ovom oslobađajućem procesu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah.
Slušajte prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, i sada mi je onako posebno zadovoljstvo da u našem programu ugostim nekoga ko odlično zna i kako je raditi na terenu i kako je doći do interesantne priče, ali on za razliku od nas na Radio Beogradu ima i priliku da to sve ilustruje slikom. Moj gost je Branko Stanković, urednik, autor, voditelj, praktično sve kada je u pitanju emisija Kvadratura kruga. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Ono prvo pitanje koje se postavlja je kako dolazite do priča? Kako saznajete sve ono što posle treba da istražite, ali do osnovne informacije o čemu treba napraviti emisiju?
Do najboljih priča dolazimo u direktnom kontaktu sa ljudima. Da li su to kolege, da li su to ljudi koje srete na terenu pa izađu sa predlogom. Tako da je bilo mnoštvo situacija, sam čak i u vozu dok sam putao na relaciji Užice-Beograd saznavao i saznao jedno tri dobre priče, kao na primjer nekom Baju Pešiću iz sela Donji Zagoračko Danograda, koji je ceo život kopao i minirao onaj crnogorski kamen da bi obezbedio od sebi 4 hektara plodne zemlje. Priča koju sam saznao u vozu, priča na primjer o Boško i Admiri koji su metafora Sarajevskog ratnog pakla, taj par saznao sam od ljudi usput i uspeo opet preko drugih ljudi sasvim slučajno da dođem do kontakta gde živi majka Boškova, da je ona u Srbiji u Kruševcu, a čekao sam 2 godine da opšte stupim u kontakt ili sa Admirinim ili Boškovim roditeljima. Eto tako, neposredan, direktan susret sa ljudima mi je omogućio najbolje priče.
Da, mora da se izađe iz studija, mora da se prođe među ljudima. Priprema je ono i sve ono što u stvari mi vidimo kao finalni proizvod je najlakši deo posla, je li tako?
Upravo,
sve
tako,
ono
ne.
Ispred je, eto kažete, dve godine ste čekali da dođe na red. Ova emisija traje 18 godina, to je i povod zašto ste naš gost. Koliko traje priprema svake ove emisije koju mi vidimo u tih 25-30
minuta? Pa zavisi od teme. Za neke emisije priprema traje, kako su lagane, sadržaja dva dana. Postoje neke za koje sam se spremao, na primjer 6 mjeseci za logor i za decu u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, trebali čitati mnoštvo dokumenata, provjeriti po 3 izvora, ipak je suviše osjetljiva tema, to je trajalo 6 mjeseci, noći i noći. Ali ne zaboravite, ja sam ja svake sedmice imao emisije da sam se posvećivao i drugim temama. Tako da sve zavisi od teme. Nekad kažem 2 dana, a boga mi je nekad i pola godine.
Koliko su ljudi raspoloženi kad, eto, saznate informaciju da neko tamo postoji koji je radio, eto, spomenuli ste čoveka koji je krčio kamen da bi napravio njivu, kada dođete do njih, koliko su raspoloženi da taj svoj, tu svoju životnu priču ispričaju u kameru?
Pa, većina ljudi je raspoložena. Znate šta, ako se vi za nešto borite kao neku svoju ideju uopšte u životu i gradite to godinama, vi ste spremni da to pokažete drugima, da vide da je to vredeo, da njihov trud, rad, da nije bio uzaludan. Tako da ljudi su u stanju da, tako da kažem, podare vam i svoju dušu i iskažu ono što su nosili kroz život, gradeći ili radeći ili stvarajući bilo što. Nemam uglavnom taj problem, a neki su mi rekli da umem da otvorim i duše drugih ljudi. Ja mislim da se, ako ste došli sa nekom lošom namerom kod čoveka, da se to prepozna, a da iskreno isto tako prepoznaju ljudi.
Osete, 18 godina, 850 emisija, jel tako, i 1850 priča. Jesu li sve ispričane?
Pa nisu sve, ali je mnogo. Juče smo imali proslavu tog rođendana i ja sam rekao ljudima da bi shvatili da nekog dragog drže pred spavanje na ruci i da mu iz noći u noć pričaju 1850 noći novu priču, da ne dosadi. To je 5 godina za redom. A ja se nadam da još uvijek nismo dosadili ljudima. Ako je ono neka mera, taj rating, još uvijek ne padamo. Znači,
da, je, pa sigurno jeste mera, ali je mera i reakcija ljudi kada se spomene ta emisija i uvijek kažu, jao, baš sam u Kvadraturi kruga video ili saznao. Ne negde drugde, nego baš u toj emisiji. Povodom 18 godina napravili ste dva dela emisije, je li tako?
Da, da, jedna je već emitovana. Ova ide već sutra, subota.
Ide sutra, jeste, tako je. Kako je bilo izabrati od tolikih, rekao smo, 1850 priča, nekih desetak, jel da, koliko će biti prikazano u ove dve emisije?
Bilo je teško. Onda sam se odlučio da u toj prvoj, pošto je 18 godina, kako smo počinjali da pokažemo. I bukvalno je bila kompilacija priča iz prve dve emisije. Tada ih je u početku bilo mnogo više, jer prvi godinu i po dana emisija je trajala 45 minuta, što je bio ogroman napor za mene i ubitačan tempo. A ja sam se tada zanosio da mogu da iznesem 5 do 7 priča i nekako sam i uspevao, dok u jednom trenutku nije došao do premora. I onda su u kući, mislim u televiziji to zovem drugom kućom, odlučili da krenemo na 25 minuta, tako da je nekako bilo lakše. Tako da sam izabrao da vidimo koliko smo sazreli od tada do danas, da se ne stidimo, to smo pokazali u prvoj, a ovoj drugoj nešto što pokazat ćemo što smo negovali svih ovih godina, a to je pre svega, jer smo čoveka uvijek stavljali, zaista, bio je mera svega, iznad svega, ispred svega, nikad ga nismo prljali, mislim, ne pojavljuju se takvi ljudi,
da, dobar i kvalitetan čovjek
i tako, nego,
je u stvari centralna tema.
I znači, plemenitost i ljudskost, jedan je segment koji smo negovali, a drugo je ljubav, ali tu je, postoji različitih vrsta ljubavi. Jedna je priča o monahu i Vučici koji je pripitomio monah Ambrosija Vučicu Alpu ljubavlju, druga je baš o Boškoj Admjeri koju sam pomenuo. I pored tih segmenata imamo to šta smo sve prošli i gde smo sve bili, gde smo stizali.
Jeste uspeli da stavite malo i onoga iza kamere što se ne vidi kad prolazimo kroz sneg, kroz namete, kroz led?
Pa, deo toga ima, deo toga ima, ovaj, ali smo ta anegdote i dogodopštine sa terena smo pokazali prošle godine, pa nismo hteli da se ponavljamo, a baš ovih dana je aktuelno to što se dešava u Sjenici na Pešteru. Sećam se da smo mi jednom radili na minus 38, da ništa više nismo osjećali u zime, ne osjećate prste, a jednom sam isto na tom Pešteru nas je spopala takva mećava i takvi smetovi, da smo putovali od Kara Jukića Bunara, to je u nekim normalnim okolnostima, do Sjenice bi trebalo jedno 35 minuta. Mi smo putovali 3,5 sata, jedva.
Dobro ste se izvukli.
Tako da, smetova, da, svašta smo doživljavali na terenu, ali sve je to deo ovog posla. Nekako sebe nikada im... Naravno, naravno, to. Ja ne bih mogao sebe da zamislim u studiju, iako sam i radio te emisije, ali posle toliko vremena. Nekako i tako sam priroda, tako temperamenta. I taj dodir mi treba sa životom direktan i slika kao podrška sve.
Dobro, sad ste punoletni, sad ste sazreli.
Odgovorni ste za sve svoje postupke.
Sad ste odgovorni za postupke. Pa dobro, jel se krčka sad neka nova priča ovako u punoletstvu? Šta
pa,
je
evo,
sledeće što će
pošto
gledati?
Pošto smo sazreli, valjda i tema ta čekala se dugo. Već 8 godina srpski DNK projekat, to je jedan projekat koji radi tim genetičara, biologa, arheologa i pokazat ćemo čiju genetiku nose Srbije, čiju drugi narodi u okruženju i bit će to iznenađenje za mnoge.
Kako? Prijatno je.
Svi mislimo da smo slovenskog porekla svi, ali nismo. Ima i drugih gena dosta i kod Hercegovaca, i kod ljudi plemena u Crnoj Gori, i ovde u Srbiji, i na Kosovu i Metohiji, i kod Goranaca. Ima mnogih iznenađenja, zaista. Otkrić.
Ništa, onda da preporučimo sutrašnju epizodu kao drugi deo ove svečane, jel da, kao obeležavanje punoletstva i naravno ovu narednu i sve naredne epizode Kvadrature kruga. Uvek smo malo pametniji i malo humaniji kad odgledamo te vaše emisije.
Pa hvala vam ako tako mislite. Meni je to i želja zaista da u ovom vremenu da čovek sve više postaje samo čovek konformizma, hedonizma i egoizma, da vraćamo ga onoj ljudskoj suštini, da budimo i dalje čoveka. Jer nam je potrebno, nam je svima, osjećate i vi i u kontaktu sa drugim ljudima, da nam je potrebno što više tog ljudskog, a svega manje ima.
Hvala vam, hvala vam na
gostovanju. Hvala i
vama. Bio je Branko Stanković, urednik emisije Kvadratura kruga.
A memory long ago, a day.
U 2 minuta do 10 vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Uhvati dan. Miroslav Antonijević je za miks pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1 Vesti, pa Duca Marković i magazin Na prvom.